เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเศษถึงเวลา2ทุ่มเศษนะโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้รายการนี้เรามีเป็นประจำใครเปิดมาเวลานี้พบรายการอาตมาสมณะโพธิรักษ์ดำเนินรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอยู่แน่ๆผู้ที่ได้ติดตามก็คงจะรู้ว่ารายการนี้คือรายการอะไรสงครามก็ใช่รายการเกี่ยวกับสังคมก็ใช่รายการเกี่ยวกับธรรมะแน่นอนแม้รายการเกี่ยวกับการเมืองก็ถูกต้องรายการนี้เราเป็นรายการที่จะบรรยายกล่าวอธิบายขยายความให้รู้ถึงเรื่องของสงครามเรื่องของสังคมเรื่องของธรรมะเรื่องของการเมืองแน่นอนนะอาตมาบรรยายไปคนเดียวภาคต้นครึ่งรายการรายการมันมีประมาณ2ชั่วโมงภาคต้นอาตมาก็บรรยายไปคนเดียวภาคหลังครึ่งของรายการก็จะตอบประเด็นของผู้ชมทางบ้านซึ่งเป็นรายการที่เชื่อมสัมพันธ์กับผู้ชมผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอยากจะถามอะไรอยากจะท้วงอะไรอยากจะว่าอะไรต่างๆนานาแล้วแต่แสดงความเห็นอะไรใดออกมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์จะส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ก็มี2เบอร์ด้วยกันคือ0850209616กับเบอร์0850209620 2เบอร์ด้วยกันก็ส่งมาแล้วกันบอกเบอร์โทรศัพท์ซ้ำอีกทีนึงเผื่อผู้ที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้0850209616กับ0850209620นะเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งข้อความส่งเรื่องราวส่งประเด็นส่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะท้วงติงจะเสนอความเห็นจะอะไรก็ว่ากันมาก็จะส่งมาได้ตามเบอร์นั้นอาตมานำพระไตรปิฎกเล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9สุตตันตปิฎกเล่ม1ถ้าเรียกทั้งหมด45เล่มก็เล่ม9นำมาอ่านไปแล้ว7สูตรแล้วสูตรนี้สูตรที่8มหาสีหนาถสูตรกำลังอ่านอยู่ยังไม่จบนะมันมี13สูตรอ่านมาในสูตรที่8แล้วใกล้เคียงแล้วนะจะจบ13สูตรแล้วนะใกล้เคียงแสลงไปงั้นนะวันเราอ่านมาถึงข้อเท่าไหร่ข้อนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรวมถึงศีลสัมปทาจิตสัมปทาสมาธิสัมปทาที่พูดกันอธิบายกันไปนะอธิบายกันไปอธิบายซึ่งข้อ270นะอธิบายกันไปกับปเจรกะกัสสปะพูดไปเรื่อยๆพอพูดมาถึงถูกสักไซไล่เรียงว่าศีลสัมปทาจิตสัมปทาสมาธิสัมปทานั้นเป็นอย่างไรปัญญาสัมปทานศีลสัมปทาจิตสัมปทาปัญญาสัมปทานั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าของเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็สอนเรื่องศีลนะสอนเรื่องศีลมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็จะมาบวชมาปฏิบัติตามแล้วก็จะปฏิบัติศีลจบศีลแล้วอาตมาอ่านไปจบศีลแล้วต่อจากศีลก็สำรวมอินทรีย์นะวันนี้จะอ่านสำรวมอินทรีย์ก็เหมือนกันกับทุกสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9นี้เว้นสูตรที่1เท่านั้นที่จะไม่มีอธิบายถึงทั้งหมดนะศีลแล้วก็ สมาธิปัญญาหรือศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะอธิบายพระมัชฌิมาสูตรจะอธิบายเรื่องศีลกับปัญญาปัญญาของพระพุทธองค์ของพระองค์เองที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์รู้จักมีปัญญารู้ดีในเรื่องของทิฏฐิทั้งหมดในสัตว์โลกในสัตว์มนุษย์มี62ทิฏฐิมีสูตรเดียวเท่านั้นที่ไม่มีคำไม่มีวิธีปฏิบัติจิตอธิจิตสิกขาหน้านอกนั้นมีครบไตรสิกขาศีลอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาครบทุกสูตร12สูตรเพราะฉะนั้นพอมาถึงเนื้อหาตรงศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่แล้วก็จะซ้ำกันทุกสูตรสูตรใดๆก็จะซ้ำกันอาตมาอ่านต้นๆก็อ่านซ้ำมาแล้วถึง 3-4 สูตรด้วยกันอ่านก็จะซ้ำอาตมาก็เลยละเว้นการอ่านมาถึงอันนี้ก็จะอ่านบ้างละเว้นบ้างแล้วก็อ่านบ้างต่อจากเมื่อวานนี้อ่านจบมหาศีลแล้วอ่านอย่างลัดๆนึกๆเหมือนกันแหละเมื่อวานนี้ก็อ่านอย่างลัดๆต่อจากนั้นก็สํารวมอินทรีย์นะหรืออินทรีย์สังวร ดูกรกัสสปะอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นคู่ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดูกรกัสสปะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะไม่ถือเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนสีเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจักขุนสีชื่อว่าถึงความสํารวมในจักขุนสีอย่างนี้เป็นต้นนะจักขุนสีก็คืออินทรีย์ที่ชื่อว่าตาจักขุนะอินทรีย์ก็คือทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มต้นด้วยทวารตาจักขุนสีนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าจะต้องสํารวมจักขุนสีถ้าไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสํารวมจึงจะชื่อว่าเป็นผู้สํารวมอินทรีย์อาตมาก็อยากจะขอขยายความเพิ่มเติมในความหมายอันนี้อีกนะธรรมะพุทธเจ้าก็อธิบายซ้ำย้ำอย่างนี้เป็นตัวปฏิบัติที่ชัดเจนหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในหลักอย่างนี้แหละนะจรณะ15หรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่แหละไม่ได้ไปอื่นหรอกนะการสํารวมดำคำตรัสที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีสำรวมคนทั่วไปไม่ศึกษาธรรมะไม่สำรวมมีแต่เพลิดไปกับกิเลสตากระทบกลุ่มก็โอ้แม่ตื่นเต้นบำเรอกิเลสของตัวเองไปตลอดเวลานั่นแหละคืออกุศลธรรมอันลามกเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกครอบงำครอบงำไม่ว่าจะเป็นอภิชฌาหรือเป็นโทมนัสเป็นการเพ่งเล็งกล้าที่จะไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพหรือจะผลักไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นจะเกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ชื่อว่าเป็นคนควรจะรู้จักข้อปฏิบัติอันนี้นะแต่ไม่รู้กันทั้งเป็นพุทธศาสนิกชนดีไม่ดีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยไปศึกษาไปวัดไปวามีอาจารย์สอนนะแต่ไม่สำรวมไม่รู้จักวิธีปฏิบัติอันนี้แต่ปฏิบัติคืออะไรสมาทานศีลเมื่อยังพันเตก็ได้แล้วอย่างน้อยศีลห้าก็ปานาจะบอกก็จะพยายามไม่ให้ระมัดระวังตัวเองไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้อะไรไปตามนั้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นสำรวมอินทรีย์แล้วไม่รู้วิธีปฏิบัติว่าแล้วสำรวมยังไงสำรวมตากระทบรูปแล้วมันจะเกิดอะไรยังไงและจะอ่านตรงไหนปฏิบัติกายปฏิบัติจิตอย่างไรไม่ได้เข้าใจนอกจากจะถือศีลแล้วก็สมาธิก็ไปนั่งหลับตา อธิจิตสิกขาก็ไปนั่งสมาธิหลับตาปัญญาก็ฟังเทศฟังคุยฟังอธิบายให้ไปอ่านหนังสือให้คิดถึงธรรมะกุศลธรรมคืออะไรอกุศลธรรมคืออะไรก็ให้เข้าใจให้รู้อันนี้แหละต้องรู้ปัญญาคือรู้นะอกุศลธรรมอย่าทำแต่กุศลนะก็สอนกันทั่วไปอยู่อย่างนี้เท่านั้นนะเพราะงั้นในประเด็นที่ว่าจะรู้จักสำรวมอินทรีย์ถือศีลแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศีลที่เราถือนี่แหละวิธีปฏิบัติก็คือจะต้องสำรวมอินทรีย์ตากระทบรูปก็จะต้องว่าเอ๊ะผิดศีลที่เราถือไหมผิดศีลคือกายมันผิดวจีมันผิดใจแหละมันผิดอ่านใจให้ได้ว่าใจเป็นเหตุทำให้กายเราผิดศีลทำให้วจีเราผิดศีลเพราะเราก็งดทางกายทางวจีและพยายามงดตัวกิเลสที่จิตเหตุมันอยู่ที่จิตให้ทันทั้งสามทั้งสามแหล่งสามแห่งเลยกายวาจาใจไม่ใช่ปฏิบัติศีลสำรวมอินทรีย์นั่นคือมีแต่กายกับวาจาส่วนสำรวมส่วนจะปฏิบัติจิตหรือสมาธิให้เกิดสมาธิก็ไปนั่งสมาธิหลับตาคนละส่วนคนละตอนคนละเวลาไม่ใช่นะอาตมาจะขยายความซ้ำซากในเรื่องเหล่านี้นะพยายามที่จะอธิบายรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้มุมนั้นมุมนี้ให้เข้าใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติถูกต้องใครจะว่าซ้ำซากซ้ำแซะพูดซ้ำอยู่ได้แน่นอนอาตมาพูดซ้ำซากมาหลายชาติแล้วชาตินี้ไม่เบื่อใครจะว่าไงก็ว่าเพราะมันเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญถ้าไม่เข้าใจแล้วก็กระทำไม่ได้อย่างนี้จริงๆมันไม่มีทางบรรลุอาตมาพูดหนักว่าไม่บรรลุก็ปฏิบัติกันอย่างถือศีลก็อย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติสมาธิหรือจิตอธิจิตสิกขาก็ไปนั่งสมาธิมันไม่ใช่อยากจะนั่งสมาธิก็เรียนรู้ให้มันเป็นสมาธิไปนั่งกันได้เป็นอุปการะได้ทำเจโตสมถะให้จิตสงบแล้วก็จะใช้การศึกษาจะศึกษาเตวิโชหรือว่าจะพักผ่อนอะไรก็ว่าไปก็เป็นประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่บทเรียนโดยตรงไม่ใช่บทเรียนโดยตรงวิธีปฏิบัติโดยตรงหรืออุบายเครื่องออกโดยตรงของพระพุทธเจ้าอาตมาพูดแรงพูดหนักพูดตัดบอกชัดว่าอันนั้นใช่ของพระเจ้านี่ไม่ใช่ของพระเจ้าพูดผ่าพูดหั่นให้ขาดให้เห็นจริงเห็นจังเจตนาใครจะว่าอาตมาอวดดีอะไรก็ไม่เป็นไรนะอาตมาเจตนานะเพราะต้องศึกษาให้ดีนะสำรวมอินทรีย์คืออย่างไรถ้าสำรวมอินทรีย์ไม่เป็นไม่มีทางปฏิบัติอื่นสำรวมอินทรีย์ไม่เป็นไปนั่งสมาธิอย่างฤาษีทั้งหลายแหละนั่งจนกระทั่งนะอาจารย์บางองค์ท่านนี่บอกไงนั่งจนก้นแตกอะไรงี้ท่านนั่งนั่นคือภาคเพียรปฏิบัติแล้วก็บรรลุพอนั่งนี่แหละท่านจะบรรลุปึ้งก็เลยอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ปึ้งอะไรอาตมาก็เคยอธิบายแล้วว่าเป็นสภาพของจิตที่มันจะเกิดสภาวะอย่างนั้นจากรูปฌานไปสู่อรูปฌานเป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ขอขยายความแทรกตรงนี้เพื่อย้ำสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ฟังซ้ำฟังซากฟังไปอย่าเบื่อนะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ควรจะต้องรู้กันทั่วไปนะอาตมาก็พยายามที่จะอธิบายจุดสำคัญนี่แหละให้แก้เป็นการแก้เพราะอาตมาเห็นความจริงอย่างนั้นนะว่าการศึกษาพุทธศาสนาศึกษากันผิดอย่างที่ว่าเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาพูดพาเลยว่าผิดมันไม่เข้าเป้ามันไม่ถูกตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าและมันไม่ได้ผลอาตมาก็เสียดายที่ผู้ใดใส่ใจจะศึกษาก็ควรจะศึกษาเพราะถ้าเผื่อว่าเข้าใจถูกแล้วมันไม่จำเป็นที่จะยอกแยกตัวเองออกไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่อะไรเสียเวลาปฏิบัติได้ทุกเมื่อสำรวมอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณก็ลืมตาหูก็เปิดสามัญแล้วก็หัดทั้งวระวังตั้งศีลในตัวเองเราไม่สามารถที่จะถือศีลได้มากถือศีลน้อยๆแต่ก็ปฏิบัติให้ตรงวิธีแล้วอ่านกายวาจาอ่านใจสำคัญคืออ่านใจอ่านใจว่าโอ้อาการนี้เป็นอาการที่จนสามารถรู้อาการของกิเลสในใจซึ่งเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดกายผิดศีลวจีผิดศีลนี่แหละ ก็มันใจนั่นแหละมันผิดมันเป็นมิจฉามโนเป็นทุจริตมโนกรรมนะเพราะงั้นก็พยายามปฏิบัติดังที่อาตมาอธิบายนี้ศึกษาฝึกฝนอย่างนี้แล้วจะมีผลนะก็ต่อจากที่จักขุนศรีแล้วก็ท่านก็อธิบายต่อภิกษุฟังเสียงด้วยโสตฟังเสียงด้วยโสตจุดๆก็เหมือนกันนะท่านละเว้นในฐานเข้าใจนะก็ได้ยินเสียงด้วยโสตไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติสํารวมโสสํารวมสํารวมหูนะสํารวมตาและสํารวมหูดมกลิ่นด้วยคานะนะคือจมูกแล้วก็เหมือนกันได้กลิ่นด้วยจมูกแล้วก็ไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจมูกเมื่อสํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกเข้าหรือว่าสามารถเรียนรู้พูดมาถึงตรงนี้แล้วพออาตมาพูดว่าสำรวมแล้วไม่ให้กิเลสเข้าก็ขออธิบายต่อพ่อสนุกต่ออาจารย์บางอาจารย์บอกว่านั่นแหละมีสติสัมปชัญญะสำรวมสำรวมแล้วกิเลสจะไม่เข้าไม่แน่กิเลสเข้าก็ได้หรือกิเลสมันแสดงออกเลยมันอำนาจกิเลสข้างในมันพาออกเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสํารวมแล้วก็กิเลสไม่เข้าแล้วก็สอนบางองค์หรือสอนบางอาจารย์หรือสอนบอกสํารวมนี่แหละมีสติตัวฉันรู้แล้วกิเลสจะลดเองผู้มีบารมีจริงมีสติสัมปชัญญะสํารวมแล้วก็จะมีพลังมีพลวัตปัจจัยมีบารมีมีอำนาจทางจิตอยู่บ้างได้เรียนรู้มามันก็จะทำให้กิเลสนั้นไม่แรงหรือว่าอ่อนตัวหรือว่าบางทีผู้ที่ศึกษามาดีฝึกฝนมาดีมีบารมีมากแล้วพอสักรู้ตัวก็มันก็กิเลสไม่เกิดทันได้ได้สำหรับผู้มีบารมีแต่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติของทุกคนจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่นะขอยืนยันว่าไม่ใช่คุณจะต้องสำรวมแล้วอ่านอาการทางใจอ่านไปเลยจิตในจิตนะเวทนาในเวทนากายในกายทำในทำอ่านให้รู้ตามอย่าไปจัดตัดทิ้งธรรมะพระพุทธเจ้าอย่าไปตัดทิ้งถือว่าไปบัญญัติสิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติหรือไปตัดบัญญัติตัดคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อว่าสำรวมหรือว่าอ่านกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่เป็นความสำคัญพระพุทธเจ้าจะมาอธิบายไว้ทำไมถ้าบอกแค่สำรวมมีสติสัมปชัญญะรู้เห็นแล้วก็ว่างปล่อยวางจบอธิบายอย่างนี้เยอะสายปัญญาสายปัญญาอธิบายอย่างนี้เยอะถ้าแค่นี้นะไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกอภิชงอภิธรรมในเวทนาในเวทนาตั้ง108ไม่ต้องไปพูดจิตในจิตเจโตปัญญา16ไม่ต้องไปพูดใช่ไหมไม่ต้องไปพูดไม่ต้องมาทำวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่ต้องวิจัยนี่มันพอสัมผัสแล้วมีสติปล่อยก็หัดปล่อยอย่างเดียวหัดละวางหัดเลิกอย่างเดียวเลิกอย่างเดียวไม่ต้องพิจารณาอะไรนี่ไม่ต้องมาทำวิจัยญาณปัญญาที่จะมีติรณปริญญาไม่ต้องไม่ต้องรู้ในและสำคัญด้วยของพระเจ้านั้นจะต้องในเป็นเอกังสะภาวิโตสมาธิโหตินะเป็นสมาธิชนิดที่จะต้องอ่านทำให้เกิดเฉพาะส่วนที่จะให้เกิดตามที่หมายเป็นอธิจิตสิกขาหรือสมาธิอย่างสำคัญจะต้องนิโรธเอกังสะภาวิโตนิโรโทโหตินิโรธหรือดับเฉพาะส่วนเอกังสะเฉพาะส่วนหรือส่วนเดียวส่วนนั้นน่ะส่วนที่ต้องการอย่างมีปัญญาให้เกิดตรงให้ตัวให้เป็นทำให้เกิดให้เป็นตามที่หมายจะทำให้เกิดก็คือเกิดทำไม่ให้เกิดก็คือไม่ให้เกิดให้สำเร็จซึ่งเป็นความลึกซึ้งเป็นสิ่งพิเศษเป็นสมาธิของพระเจ้าไม่ใช่สมาธิทั่วไปไม่ใช่สาธารณสมาธินะนี่ก็ขออธิบายขยายความเพิ่มเติมอีกเป็นประเด็นหลักนะสำคัญนะแม้แต่ในบรรดาสมณะชาวโสดเราบางรูปก็อธิบายแค่นี้อธิบายแค่สติเฉยๆแล้วก็วางปล่อยจบไม่ต้องไปบุ่มบลามหาเรื่องยาวยุ่งยากมากมายมากเรื่องถ้าอย่างนี้แล้วระวังตัวธรรมะพระพุทธเจ้าหรือว่าไปตี ทิ้งธรรมะพระพุทธเจ้าไม่สมควรนะไม่สมควรจะพูดจะทำนะ ถ้าสํารวมตาหูจมูกลิ้นอาตมาขอสรุปนะกายใจรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้นชื่อว่ารักษามนินทรีย์ชื่อว่าถึงความสํารวมในมนินทรีย์ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้จะเป็นอริยะไม่ใช่สํารวมเฉยเป็นอริยะจะต้องมีองค์ธรรมต่อจากการพิจารณาจากวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ดังกล่าวย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสนี่หมายความว่าทำแล้วปฏิบัติแล้วจึงจะไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในเห็นไหมในภายในเพราะฉะนั้นทำไมอ่านไปถึงในภายในสัมผัสแล้วก็วางปล่อยมันไม่ใช่นะดูก็แล้วก็สัปปะด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายท่านอธิบายปริเฉดนี้การสำรวมอินทรีย์มันกินความคลุมไปจนถึงสติสัมปชัญญะจนถึงสันโดษเพราะถึงขั้นไม่ละคนด้วยกิเลสในพลความตรงนี้บอกถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติดังดีสุดท้ายมันก็จะไปถึงขั้นไม่ละคนด้วยกิเลสนะดูกรกัสสปะอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนี่ขั้นต่อมาไม่ใช่ขั้นต่อมาเราต้องประกอบไปด้วยกันสำรวมอินทรีย์แล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจริงๆนะสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นก่อนในซ้ำไปแล้วก็สำรวมอินทรีย์นะจะว่าไปแล้วแต่ในการสำรวมอินทรีย์นั้นจะบอกใครก่อนใครหลังก็ต้องมีทั้งคู่นะสติสัมปชัญญะแล้วก็สำรวมอินทรีย์นะภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดูกระกัสสปะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเดียวในการคู่เข่าในการเหยียดออกในการทรงสังคติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งทุกอิริยาบถเกี่ยวข้องกับอิริยาบถทุกอย่างที่เราเป็นอยู่นะดูกรกัสสปะด้วยประการดังนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทุกๆอิริยาบถเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะประกอบกับการสำรวมอินทรีย์ดูกรกัสสปะอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษสรุปแล้วมาถึงสันโดษที่เป็นผลแล้วนะสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะปฏิบัตินี่แหละแล้วก็ท่านก็ถึงขั้นต่อมาท่านถึงขั้นว่าสันโดษใจพอละนะภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษดูกรกัสสปะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีเท่าติดใจจีวรบริหารกายก็พอแล้วอันนี้จบแล้วจิตสงบแล้วจิตพอละด้วยบิณฑบาตบริหารกายด้วยบิณฑบาตจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเครื่องนุ่งห่มข้างนอกอาหารบิณฑบาตเป็นบริหารท้องบริหารข้างในเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองมีบาตรจีวรนุ่งห่มไปดูกรังสปะนกมีปีกจะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปไม่สะสมไม่หอบฉันใดภิกษุนั้นฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูกรกัสสปะด้วยประการดังกล่าวมานี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอธิบายยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวแต่คำว่าสันโดษนี่ยิ่งใหญ่กว้างไกลนักจนทุกวันนี้คนไทยก็มีบุญที่มีพระเจ้าแผ่นดินประทานเศรษฐกิจพอเพียงพอเนี่ยคำว่าพอเนี่ยสันโดษใจพอใจได้ลดกิเลสใจได้รู้แล้วว่าความจำเป็นของชีวิตสำคัญคือเท่านี้เท่านี้เท่านี้เกินกว่านั้นรู้แล้วว่าสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่เกินกว่าความจำเป็นและคนก็มองเมาครอบงำทางความครอบงำทางความคิดคนก็พยายามที่จะล้างสมองนะเพื่อที่จะให้คนหลงไหลติดยึด ให้คนตรงไหนติดยึดนั่นก็หลงเสพหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดกิเลสนั่นเองแล้วก็เป็นจริงคนก็ทำกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็หลงติดหลงยึดกันเกิดกิเลสตั้งแต่วัตถุเข้าของจนถึงติดมนุษย์ติดกามติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดไปหมดเป็นโอราริกะอัตตาแล้วไปสอนกันผิดหรือไม่เรียนรู้กันต่อไปซึ่งมันก็เป็นของมนุษย์ที่เป็นอยู่แต่ไม่เรียนรู้คือมโนมยอัตตากับอรูปอัตตาไม่สอนไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้เรื่องก็ติดยึดไปเป็นมโนมยอัตตาไปเป็นอรูปอัตตาลึกเข้าไปอีกรูปาทายรูปโอราริกะอัตตานี่เป็นมหาภูตรูปก็จะติดไปเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราไปเพราะงั้นเรามาเรียนรู้สิ่งที่เราติดเรายึดเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้มันทิ้งก่อนอันนี้หยาบเป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องต้นทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสออกจนได้เราก็จะสันโดษเพราะคำว่าสันโดษนี่เป็นผลของการปฏิบัติต้องฟังให้เข้าใจสันโดษไม่ใช่หมายความว่าหนีออกไปอยู่ป่าโดดเดียวไม่ใช่ขอยืนยันสันโดษไม่ใช่หนีออกไปสู่ป่าไปอยู่ป่าโดดเดียวเดียวแดอะไรเนี่ยเรียกว่าสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าโดดเดียวนะสันโดษนี่สันตุทิภาษาบาลีสันโตสะก็ได้สันโดษนี่แหละสันโตสะก็ได้แต่แปลว่าใจพอหมายถึงใจมันพอแล้วมันไม่เอาอีกมันเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญาญาณแล้วมันวิมุตติมันพอแล้วนี่คือผลนะสัมปวินสีแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็สันโดษท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9นี้ท่านตรัสไว้จรณะ15ท่านตรัสไว้สั้นแค่นี้ศีลแล้วก็วิธีปฏิบัติก็คือสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะและสันโดษภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์นะศีลเป็นต้นแล้วอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วปฏิบัติจนเกิดผลเป็นอริยะนี่หมายความว่ามีมรรคมีผลศีลก็ในกรอบของศีลที่เราถือสมาทานสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะลดละกิเลสนั้นได้ถ้าลดกิเลสยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะมีความสามารถจริงน่าจะโดยการวิคัมภนะกดข่มหรือโดยการใช้วิปัสสนาวิธีพิจารณาเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้ล้างกิเลสลดกิเลสได้ถ้าไม่เกิดผลลดกิเลสได้เช่นที่กล่าวนี้ไม่ใช่เป็นอริยะอาตมาก็ขออธิบายแทรกถึงตรงนี้ที่จะเป็นอริยะจะต้องมีการบรรลุหลุดพ้นถึง3สังโยชน์สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสคืออะไรหมายความว่าคุณต้องอ่านกิเลสออกสักกายแปลว่าตัวตนอะไรตัวตนของกิเลสคุณถือศีลข้อหนึ่งจิตมันจะฆ่าสัตว์คุณก็อ่านมันให้ทันไม่ใช่ว่าควบคุมแต่กายไม่ให้มันฆ่าปากไม่ฆ่าปากไม่พูดฆ่าใจมันก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่สำคัญที่ใจมโนเสถามโนมยาจะเจริญได้เพราะมโนเสถาจะเจริญได้เพราะมโนทำที่มโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาสำเร็จกันที่ใจไม่ใช่เป็นสำเร็จที่กายและวาจาเท่านั้นมโนมยาสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติที่ใจให้เกิดผลเพราะงั้นใจมันจะฆ่ามันจะไม่มีตัวอาการของกิเลสที่เป็นอกุศลกิเลสที่มันทำร้ายเขาแล้วไม่ถึงฆ่าจะทำร้ายเขาก็ต้องสำรวมและลดละจะฆ่านั้นแรงแล้วนะจัดจ้านมากแล้วสิ่งก็สองจะเอาของของเขาขี้โลภมากโยกระทั่งมันทุจริตไม่ใช่ของเราจะไปเอาของเขาอ่ะจะปล้นจะจี้จะฉวยเอาจะขโมยจะหาวิธีลักลอบเอาโดยวิธีอะไรเนี่ยแม้แต่ถือสานิวาสะโอ้ไม่ใช่ยิววิสาสะอะไรเงี้ยมันได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ของเราเรื่องในกามราคะ ก็มีแค่กรอบของราคาประมาณถ้าเรื่องของเพศก็แค่ผู้ที่คู่หัวเราเมียเราที่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าแฟนยังไม่ใช่สิทธิ์ก็อย่าไปละเมิดเขานะยังมีผู้ที่จะเป็นเจ้าของยังไม่ได้แม้เจ้าตัวจะยินยอมก็ยังไม่ได้มันผู้เป็นเจ้าของหรือแม้แต่ว่ามีคู่แข่งคู่ชิงอยู่แล้วเขาก็ถือสิทธิ์ของเขาเราก็จะไปแย่งงี้ก็ไม่สมควรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นเรื่องของคู่ของเพศเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็กามกามเมสุมิชฌาจารที่มันจัดจ้านรูปแม้จัดจ้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่แรงๆแล้วก็เป็นนิยมรุนแรงๆกันไม่บรรยัติบรรยังเลยทุกวันนี้เนี่ยรูปก็ดีเสียงสีโอ้ยปรุงแต่งจัดกันจนไม่รู้เรื่องราวเลยศีลธรรมไม่รู้เรื่องรุนแรงมากมายเลยไม่ศึกษาศาสนาไม่ศึกษาธรรมะนี่มันก็เลยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลอะไรบอกถึงที่หน้านี่แหละข้อต้นในกามคุณห้าเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันรุนแรงจัดจ้านไม่ได้หมายความถึงเรื่องเพศเท่านั้นเองแต่เรื่องเพศก็เป็นความหมายที่ชัดต้องเรียนรู้ให้ครบๆจะพูดปลดก็ต้องรู้ใจเราทำไมมันต้องปลดจะดื่มเหล้าเราก็ไม่ต้องดื่มเหล้าแล้วถือศีลแล้วใจมันอยากดื่มก็ต้องอ่านตัวนั้นจะสําเร็จด้วยที่เราลดกิเลสได้สักกายะคืออ่านอาการของกิเลสมันเกิดเมื่อสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายไงสมุทรอินทรีย์เมื่อสัมผัสแล้วมันเกิดจิตแล้วมันจะละเมิดศีลที่ถือแล้วนะสมาทานแล้วนะคุณก็อ่านใจให้ทันเลยกำลังมีญาณมีปัญญาเห็นอาการใจของเรากำลังเกิดกิเลสนั่นแหละกิเลสในเรื่องนั่นแหละกิเลสจะละเมิดศีลข้อไหนก็แล้วแต่นั่นคือกำลังพ้นสักกายทิฏฐิคุณหัดฝึกเรียนรู้จนกระทั่งเห็นชัดพ้นวิจิกิจฉาไม่สงสัยเลยว่านี่ใช่แล้วเป็นญาณเป็นตาทิพย์เป็นญาณทัศนวิเศษที่สามารถมีวิชาอ่านจิตแล้วก็จะพิจารณาเห็นพิจารณาการพิจารณานี่พิจารณาเห็นไตรลักษณ์หนึ่งด้วยความเป็นของไม่เที่ยงสองด้วยความเป็นทุกข์สามด้วยความไม่ใช่ตัวตนด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเริ่มต้นอาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยให้ฟังละเอียดละเอียดทุกทีแล้วก็ซ้ำบ่อยๆนะแม้กิเลสที่เรายังไม่ได้ดับเราก็จะเห็นอาการกิเลสมันเพิ่มขึ้นมันแรงขึ้นมันอยากแรงขึ้นหนาขึ้นถ้าคุณให้มันบำเรอกิเลสให้มันสมใจที่มันอยากได้ให้มันทำตามที่อยากมันก็เป็นสุขกิเลสก็สบายอ้วนขึ้นกิเลสมีกำลังเพิ่มขึ้นกิเลสสั่งสมความติดยึดเมื่อมากขึ้นกิเลสได้อาหารมันไม่ได้ลดนะเห็นความไม่เทียบกิเลสนั่นแหละมันโตขึ้นกิเลสมันมากขึ้นอ้วนปุถุนี่แปลว่าโตแปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่แปลว่ามากนี่ปุถุเนี่ยเพราะคุณเป็นปุถุชนอยู่แม้คุณจะพ้นสังโยชน์ข้อหนึ่งข้อสองสักกายทิฏฐิเห็นตัวกิเลสแล้วแต่กิเลสมันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงมันเป็นปุถุชนคุณจะรู้เลยโอ้อย่างนี้เองพ้นวิจิกิจฉาพ้นความจริงว่านี่แหละคือธรรมพุทธเจ้านี่คือไตรลักษณ์นี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าสอนให้เห็นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แต่ยังไม่เป็นพระสงฆ์ยังไม่เป็นอริยสงฆ์พ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นตามพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่พระไตรปิฎกข้อเล่มนี้ข้อนี้ท่านตรัสไว้จะพ้นสักกายะไปยิ่งกว่านั้นอันนี้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิจะพ้นสักกายะที่สมบูรณ์สูงกว่านี้เป็นการพ้นสักกายะเต็มๆก็คือต้องพ้นศีลปัตตปรามาสสังโยชน์ที่สามคุณศีลคุณถือแล้วคุณประพฤติพรตศีลปัตตศีลพรตประพฤติเมื่อประพฤติแล้วคุณสามารถเห็นความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงเพราะคุณทำให้กิเลสลดลงจางคลายลงจะคมก็ได้วิคัมภนาปหานก็เห็นก็จะรู้เริ่มต้นรู้แต่มันยังไม่ถาวรยังไม่สมบูรณ์หรอกต้องเป็นวิปัสสนาคือจะต้องเห็นด้วยปัญญาปัญญามันพิจารณามันเห็นโอ้มันไม่เที่ยงจริงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วมันก็ยอมมันเป็นมีญาณปัญญาเข้าใจเข้าใจโอ้กิเลสมันก็จางคลายลงเห็นความจางคลายของกิเลสมันไม่เที่ยงแต่มันน้อยลงมันไม่ใช่หนาขึ้นอ้วนขึ้นโตขึ้นแต่มันน้อยลงวิราคานุปัสสีมันลดลงลดลงลดลงเริ่มต้นลดลงนี่แหละเข้าสู่ทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาอริยมรรคเป็นทางที่ถูกแล้วเมื่อมีผลเพิ่มขึ้นได้ทีหนึ่งสองทีห้าทีห้าครั้งทำไปเรื่อยๆเป็นตะทางครับ ประหารไปเรื่อยๆนี่เป็นตถังคประหารต่อตามธรรมพิจารณาลดลงไปได้เรื่อยๆๆๆๆจนถึงขีดถึงเขตเข้ากระแสจิตก็จะลดกิเลสชัดเจนไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าพ้นศีลและพัตตปรามาสไปจนถึงขั้นเป็นผลเมื่อมีโสตาปนะอวินิปาตธรรมนิยตะนี่คุณสมบัติมันสูงขึ้นมีผล 25% 50% 75% นิยตะได้ผลมันลดกิเลสลงไปอย่างนั้นจริงๆจนที่สุดถึง 100% นั่นคือผลเป็นอริยะนะความเป็นอริยะต้องชัดเจนดังที่กล่าวมานี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเป็นอริยะนะศีลขันธ์เป็นอริยะอินทรีย์สังวรเป็นอริยะสติสัมปชัญญะเป็นอริยะสันโดษเป็นอริยะแต่ท่านรวบไปไว้ว่าอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วนะย่อมเสพเสนาสนะการเสพเสนาสนะที่จะตรวจสอบเนี่ยก็เป็นการหยิบมาอธิบายเป็นตอนเศษเสนาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟังในการภายหลังพัดภายหลังกินอิ่มภายหลังพัดเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประสาราหรือพยาบาทได้ละทีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิทะได้ละอุทจักกุกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดจากอุสจักกุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้คือไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุสจักกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉานิวรณ์5ไม่มีอย่างนั้นนะนั่งสมาธินั่นเองนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นหมายความว่าอันนี้ให้ตรวจสอบเตวิชโชอธิบายอันนี้ให้ตรวจสอบเตวิชโชหมายความว่าคุณปฏิบัติสามารถที่จะมีอริยธรรมมาแล้วนะปฏิบัติศีลปฏิบัติสัมปรุินทรีย์สมสติสัมปชัญญะสันโดษอันเป็นอริยะมาแล้วแล้วก็ให้ตรวจสอบเตวิชโชแต่ตอนนี้ทำไมได้ตรัสอธิบายไปถึงอย่างนั้นอาตมาอธิบายที่ฟังเท่านั้นเองแล้วก็ท่านก็รวมต่อไปสรุปว่าดูกรกสปะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานกู้เงินเขาไปประกอบงานการงานของเขาจะพึงสำเร็จผลหมายความว่าทำได้แล้วแต่ยังกู้หนี้มานะไปทำการงานสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้พอได้ผลก็เอามาใช้หนี้หมายความว่าทำแล้วคุณเกิดผลแล้วแต่คุณก็ผ่อนใช้หนี้ก็คือตรวจบัญชีแก้ส่วนที่มันให้มันสำเร็จเรียบร้อยซะท่านอุทาหรณ์ท่านยกตัวอย่างเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาภาคเพียรทำจนกระทั่งคุณสามารถที่จะทำได้สำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วจนกระทั่งเหลือจนกระทั่งเก่งกล้าบริบูรณ์พึงเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาเขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี้เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่มาก็ปฏิบัติมาครบแล้วศีลสมาธิปัญญาบรรลุก็มาตรวจสอบจิตนะจิตของเราทำมาเรื่อยๆก็ไปตรวจสอบเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นหมายความว่ากิเลสหมดมีกำลังอินทรีย์พละสูงขึ้นสูงขึ้นสำหรับเลี้ยงภริยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุชั้นใดดูกรกสปะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธยกตัวอย่างอื่นอีกผู้ป่วยเมื่อกี้นี่เป็นหนี้เหมือนผู้ป่วย เจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาจะพึงหายจากอาพาธนั้นพอปฏิบัติแล้วก็หายจากอาพาธเปรียบเหมือนคนป่วยแล้วก็จะหายจากป่วยบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้วบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเป็นปกติดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความสมณัติมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุชั้นใดก็จะดีใจภูมิใจที่ตัวเองหนึ่งเป็นหนี้ก็หมดหนี้เหลือเลี้ยงครอบครัวได้สองอาพาธป่วยก็หายป่วยมีกำลังวังชานะก็ดีใจอันต้นเทียบกับดีใจประโมทอันสองก็ดีใจดูก็แล้วก็สบายเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำยกตัวอย่างใหม่อีกถูกจองจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลยเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและเราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความสมณัติมีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุชั้นใดมาทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างประกอบอีกดูกระสปะกระสปะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาสเหมือนทุกสูตรนั่นแหละนะแต่อาตมาอ่านซ้ำไม่ได้พึ่งตัวเองพึ่งผู้อื่นแต่ก่อนที่เป็นทาสไม่ได้พึ่งตัวเองแต่ว่าพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจก็ไม่ได้สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความสมณัติมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุฉันใดยังมีอีกนะเอาอีกให้หมดดูกระสปะเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีพวกสมบัติพึงเดินทางไกลกันดาร นะคนมีทรัพย์นะคนมีทรัพย์มีพวกสมบัติแล้วก็เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยากเดินทางไกลกันดาร เนี่ยมีเงินนะแต่หาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาก็พึงข้ามพ้นทางกันดาร นั้นได้บรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีพวกสมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้นบรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้วดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความสมณัติมีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุชั้นใดตั้งข้อสังเกตนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนคนมีทรัพย์มีโภคสมบัติเดินทางไกลกันดารทำไมต้องบอกว่ามีโภคทรัพย์นะจริงๆคนเราเนี่ยมันมีอะไรๆอยู่ในตัวเยอะแต่เราไปมีกิเลสกิเลสนี่แหละทำให้เราใช้สิ่งที่เรามีไม่ได้ปัญญาเราก็มีกำลังจิตกำลังใจเราก็มีเหมือนคนมีทรัพย์นะแล้วเดินทางกันดารโดยโง่ๆอวิชชาพอละกิเลสได้อินทรีย์เราจิตวิญญาณเราจะมีอะไรที่มีอยู่ในที่กล่าวปัญญาก็มีจิตกำลังใจอะไรมีเมื่อกิเลสมันลดได้มันก็จะมีอยู่ในตัวนะดูกระกสปะภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเหมือนความเป็นทาสเหมือนทางไกลกันดารและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันเกษมฉันนั้นแหละน่าหลุดพ้นหมดเลยเหมือนกับที่จะหลุดพ้นมาทั้งทุกอย่างที่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์5เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติ เมื่อปิติในใจเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นกายคำนี้ไม่ได้หมายความว่าร่างกายเท่านั้นหมายความว่าองค์ประชุมทั้งหลายองค์ประชุมทั้งหลายจะสงบเมื่อองค์ประชุมทั้งหมดจิตก็แข็งแรงขึ้นจึงเป็นสมาธิกายสงบนั่นคือฌานนั่นได้เพ่งเผากิเลสลงไปนั่นคือสงบนะกายคือองค์ประชุมเมื่อจิตย่อมเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอสงัดจากการสงัดจากกุศลอกุศลธรรมบรรลุฌานบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี้เป็นจิตสัมปทาของเธอประการหนึ่งดูกรกัสสปะนี้แหละจิตสัมปทาเมื่อเราปฏิบัติศีลศีลของเราทำให้เกิดการบรรลุจิตมาเรื่อยๆจิตมาเรื่อยๆบรรลุกายวาจาและจิตด้วยนะฟังให้ดีจนกระทั่งจิตของเราหลุดพ้นมาเรื่อยๆเป็นผู้พ้นหนี้เป็นผู้พ้นโรคเป็นผู้พ้นเรือนจำเป็นผู้พ้นความเป็นทาสเป็นผู้พ้นทางกันดารอะไรงี้มาเรื่อยนั่นแหละคือกิเลสมันลดลงแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นคือจิตตั้งมั่นจิตมันลดลงไปเรื่อยๆก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเมื่อปฏิบัติเดินยืนนั่งนอนสติสัมปชัญญะก้าวแขนไปขามีทุกอิริยาบถเวลาสํารวมอะไรตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ทําให้เกิดจิตใจลดลงพอนะไม่ควบคุมท่านก็อธิบายตอนแรกจะเกิดถือว่าปฐมฌานนั้นคือมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขเหมือนอย่างที่บอกว่าเธอก็ต้องมีเนี่ยพอพ้นแล้วก็รู้สึกตัวเอง น่ามีความปราโมทย์ถึงความสมณัตมันจะปิติมันจะปราโมทย์มันจะดีใจมันจะเป็นสุขอย่างนั้นนี่ท่านก็เอามาอธิบายตอนนี้ว่าปฐมฌานมันก็จะมีวิตกวิจารด้วยแล้วก็มีปิติมีสุขเกิดแต่วิเวกจิตตอนนี้จิตไม่มีหนี้ไม่มีโรคไม่มีอะไรแล้วมันก็สงบวิเวกพอจิตมันสงบลงไปกิเลสมันสงบลงไปองค์ประชุมมันสงบลงไปกายวิเวกองค์ประชุมสงบจิตวิเวกจิตมันตัวร้ายมันขาดหายไปคืออุปธิคือตัวกิเลสมันดับลงไปมันสงบมันก็กลายเป็นวิเวกอยู่นี่เป็นจิตสัมปทาปฏิบัติศีลศีลจะสัมปทาก็เพราะว่าเราสามารถที่จะบรรลุสามารถที่จะจิตนั้นสังวรขัดเกลาอะไรอะไรมาได้เรื่อยๆนะเรียกว่าศีลสัมปทาตอนนี้จิตสัมปทาคุณมีผลทางจิตจากศีลสัมปทาที่เรารู้เราสมาทานแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านเอาธรรมนูญทั้งหมดบอกว่าศีลสัมปทาตั้งแต่ตอนจบศีลสัมปทาจบมหาศีลเนี่ยท่านบอกภิกษุชื่อว่าไปพูดถึงพร้อมด้วยศีลดูกรสปะนี่แลศีลสัมปทานั้นนะอันนี้ก็คือจิตสัมปทานะดูกรกัสสปะนะอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกวิจารไม่มีวิจารไม่มีมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่นี้เป็นจิตสัมปทาของเธอประการหนึ่งดูกรกัสสปะนิฌานที่สองวิตกวิจารอาตมาก็เคยอธิบายแล้วว่าวิตกวิจารคือในสภาพที่บรรลุทำใหม่ๆทำได้นิวรณ์ไม่มีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันยังแต่ยังต้องปฏิบัติยังยากปฏิบัติอย่างจะต้องคอยสำรวมระวังควบคุมอาตมาใช้ศัพท์สั้นๆว่าเคร่งคุมยังมีการเคร่งคุมอยู่ยังฝืนยังทนแต่ก็ทำให้จิตไม่มีนิวรณ์มากวนได้สงบในขั้นต้นเพื่อนอาตมาเคยเทียบประจำว่าเมื่อก็ขัดขี่จักรยานขึ้นอ่านได้ใหม่ๆงกโอ้โหแม่ลำบากลำบนนะต้องสังวรระวังไปควบคุมไปเรื่อยๆนั่นคือฌานสองคล่องขึ้นแล้วมีปิติดีใจมากขึ้นไอ้จะได้ตกวิจารเคร่งคุมหรือว่าจะต้องฝืนสังวรอะไรๆเนี่ยลดลงแต่ดีใจอยู่ท่านก็ให้พยายามอย่าไปฟูใจอย่าไปดีใจอะไรเพิ่มเติมมากอย่าเอาเธอดีใจก็ดีใจในความหมายของท่านนะไม่ได้หมายความว่าให้ดับความดีใจไม่ให้มีความดีใจไปดื้อไม่ใช่ให้ได้รู้ว่าเออหน้าดีใจเป็นมุทิตาจิต ก็ดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะอย่าไปให้มันแรงให้มันเป็นกำลังอะไรแล้วจนกระทั่งกลายเป็นอุเพงคาปิติหรือว่าเป็นปิติที่มันพิกลพิการจนกระทั่งติดยึดในปิติคนเราจะลดในการดีใจพอขอไปคนเราจะหลงในการดีใจในสามัญของคนในโลกเนี่ยดีใจแม้เป็นรสชาติดีดีดีถ้าไม่มีอาการรสดีใจอย่างนั้นก็รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความสนุกมันไม่ใช่ความอร่อยมันไม่ใช่เรื่องจี๊ดจ๊าดเรื่องกี้กี้กาดกาดมันไม่ใช่นั่นคือการเป็นหลงรสปิติเพราะงั้นเราให้รู้ว่าเออมันดีเรารู้ดีปิติคือเราพบกับความสำเร็จมันสำเร็จมันก็ดีแล้วล่ะให้รู้ทราบซึ้งเอาไว้ว่าสำเร็จนั่นแหละคืออธิบายยากจังเลยท่านอธิบายแต่ต้นที่เคยอธิบายฟังตั้งแต่สามัญญผลสูตรแล้วว่าเหมือนกับอาบน้ำเอาน้ำจุลสีมาใส่ในน้ำละลายแล้วลงไปแช่ให้จุลสีเข้าไปในร่างกายไม่มีเอกเทศไหนๆที่จะมีไม่มีจุลสีที่จะไปแทรกซึมไม่ถึงนี่เป็นต้นก็ให้มันครบสมบูรณ์ว่าเออเราได้ดีอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปให้เป็นปิติจี๊ดจ้าดไปดูเพลงคาปิติให้ทำให้ปิติมันเบาให้มันเข้าใจความจริงให้ได้นี่เป็นความซ้อนมันเป็นลักษณะคุณธรรมที่ซ้อนซึ่งอธิบายยากนะก็ฟังดูไม่ใช่ว่าไปหักกลัมดับปิติมันดื้อๆปิติคือกำลังใจถ้าเราไม่มีปิติไม่มีกำลังใจแล้วมันก็จะคือกลางๆไปไม่ค่อยเก่งไปไม่ค่อยราบรื่นเพราะให้รู้ลักษณะของความยินดีในความเป็นกำลังเป็นธรรมชาติของมนุษย์น่ะเออมันไปติดก็อ้าวก็ดีแล้วให้มันเกิดมุทิแล้วก็มุทิตาหรือว่าก็สงบลงเบาลงไม่ต้องไปจี๊ดจ๊าดไม่ต้องไปต้องมีอย่างนี้แต่รู้สภาวะอย่างนี้คืออย่างไรปฏิบัติได้กิเลสมันหมดแล้วมันทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้กิเลสมันลดอย่างนี้ลดได้ขนาดไหนรู้อันนั้นให้จริงให้ถูกต้องเท่านั้นเพราะงั้นอาการอุปกิเลสที่จะขึ้นแซงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นปีติเป็นฟูใจเป็นอะไรขึ้นมาจะไปจิตแม้ที่สุดมันสงบแล้วเป็นสุขสุขของฌานในสุขสงบนั้นไม่ใช่สุขผสมกิเลสนะแต่กิเลสมันลดกิเลสมันหมดก็เป็นสุขปีติมันก็หมดอุปกิเลสเป็นปีตินี่มันเป็นอาการที่แรงมันก็เบาเพลาๆมันก็สงบสนุกสนิทพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าฌานที่สามนะฌานที่สามดูกำลังสมาธิอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขาถึงตรัสว่ามีอุเบกขาเริ่มฌานสามมีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเสวยสุขด้วยกายด้วยองค์ประชุมเสวยสุขด้วยกายเพราะมีปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานปิติมันสงบแล้วตอนนี้ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขาจะเริ่มเฉยกลางสุขนี่แหละมีสุขนี่แหละสุขเฉยๆสุขกลางเริ่มอาการของฌานที่3เนี่ยอาการมันสงบนะสุขสงบสุขเฉยๆไม่ใช่สุขดีดาดีดากรีกาจิตจาสีจากนี้คิดเป็นอาการแรงร้อนโอ้โหสะใจกระทบกระแทกกระทุ้งไม่ใช่สุขสงบมีอุเบกขาเข้ามาผสมประสานเพราะลักษณะสงบลักษณะฌานที่สามเป็นลักษณะสุขที่เป็นอุเบกขาไม่ใช่ลักษณะสุขที่ปีกาจีจัดแหมจีจัดรสชาติไม่ใช่สงบจากรสชาติด้วยเห็นไหมเนี่ยพอเริ่มฌานสามจะมีอุเบกขาอยู่มีสติอยู่เป็นสุขนี้เป็นจิตสัมปทาของเธอประการหนึ่งดูกระกัสสปะนี่แหละจิตสัมปทาฌานที่สามอาการของจิตดูกระกัสสปะอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุสัจฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี่เป็นจิตสัมปทาของเธอประการหนึ่งดูกระกัสสปะนี่แหละจิตสัมปทาขออธิบายตรงนี้ฌานที่สี่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขฟังให้ดีนะคำว่าสุขนี่เป็นสุขสงบไม่ใช่สุขบำเรอกิเลสและสุขเป็นโสมนัสเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้โสมนัสโทมนัสเป็นอาการทางใจที่ลึกซึ้งข้างใน พราะฉะนั้นเมื่อเป็นมโนปวิจารณ์18ท่านไม่ใช้คำว่าสุขเลยสุขกับทุกข์ท่านไม่ใช้จะใช้ว่าโสมนัสโทมนัสมโนปวิจารณ์18คือเกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารกับสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีอุเบกขานี่3ตาก็เกิด3เวทนานี้ได้หูก็เกิด3เวทนานี้ได้จมูกก็เหมือนกันลิ้นกายใจมันเกิด3เวทนานี้ได้ทั้งหมด6ทวารจึงเป็น18เราสามารถอ่านจิตของเราออกเป็นเคหะสิตะเวทนามันโสมนัสเป็นเคหะสิตะโสมนัสมันสุขเพราะถูกได้บำเรอเราก็เคยมีเคยเป็นเข้าใจพอสัมผัสแล้วโอ้มันเกิดโสมนัสถ้าไม่เรียกสุขละมันโทมนัสเพราะมันไม่ได้เกิดสมใจโทมนัสเวทนาก็รู้แล้วเพราะงั้นมันไม่ทุกข์ไม่สุขอุเบกขาเวทนาเป็นเคหะสิตะโดยเคหะสิตะอุเบกขาเวทนาแบบโลกแบบโลกีบางครั้งบางคราวเราจะแยกออกโอ้มันเฉยๆมันไม่สุขมันไม่ทุกข์แบบโลกีนะเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้เนกขัมมะมันก็สุขได้ทุกข์ได้เราจะอ่านออกจนมาปฏิบัติธรรมเนกขัมมะเป็นเกิดโทมนัสโสมนัสพอเราปฏิบัติได้มีโสมนัสมีปิติเนี่ยมันดีใจโสมนัสแต่โทมนัสเพราะว่ายังทุกข์อยู่วิตกวิจารยังไม่สงบเป็นต้นนะคุณเนกขัมมะคุณทำแล้วให้กิเลสลดได้แต่คุณยังวิตกวิจารยังกังวลยังอะไรใดมันก็โทมนัสนะมันไม่ใช่สุขมันไม่ใช่โทมนัสทั้งหมดมันมีปิตินะมันโสมนัสมันดีใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นโทมนัสนะคุณยังไม่ตลอดคุณยังไม่สบายคุณยังไม่คล่องคุณยังไม่เก่งคุณยังไม่ชำนาญนั่นแหละตัวโทมนัสเนกขัมมะคุณรู้ว่าคุณยังลำบากโทมนัสยังลำบากจิตยังลำบากยังกังวลยังไม่สมบูรณ์ยังติดขัดยังเป็นสัอุตตรจิตยังไม่ถึงอนุตตรจิตคุณก็มีโทมนัสส่วนหนึ่งเหลือเพราะฉะนั้นคุณละดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้เพราะฉะนั้นรู้หมดโสมนัสโทมนัสเคหสิตาเป็นอย่างไรโสมนัสโทมนัสแบบเนกขัมมสิตาเป็นอย่างไรคุณรู้หมดจนกระทั่งสามารถทำเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาได้สำเร็จมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เป็นจิตสัมปทาของเธอประการหนึ่งดูกรกสปะนี้แหละจิตสัมปทานี่คืออาการของฌานที่4อาการของฌานที่4นะเนี่ยดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาฟังไปเรื่อยๆอาตมาก็ค่อยๆอธิบายละเอียดไปเรื่อยๆจะเห็นได้ถ้าเรามีพื้นฐานที่อาตมาอธิบายเวทนาในเวทนา108มาให้ฟังเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีพื้นฐานความรู้พวกนี้ก็จะเข้าใจอ๋อเมื่อคุณรู้เป็นปริยัติรู้เป็นภาษาอย่างงี้เวลาคุณไปปฏิบัติจริงๆก็ง่ายสิคุณก็สะดวกโอ้ถูกแล้วคุณเดาๆส่งๆไม่มีปริยัติไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลยปฏิบัติไปโอ้เป็นเอ๊ะอย่างงี้ถูกหรือเปล่าไม่ถูกหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าดำน้ำหลงผิดก็ได้เป็นอาการทางจิตนี่เยอะอาการทางจิตนี่สร้างมโนมยอัตตาเป็นต้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันลดเท่าไปได้เยอะแยะจิตเนี่ยมันไม่มีแผนที่ไม่มีพิมพ์เขียวก็ลดเท่าได้ง่ายมากแต่ถ้าเผื่อว่ารู้มีแผนที่มีพิมพ์เขียวมีไอ้โนดไอ้นี่ชี้บ่งบอกอะไรอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรชัดเจนสบายน่าปฏิบัติสบายภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตถึงฌาน4แล้วจิตตั้งมั่นก็หมายความว่าจิตดีแล้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอุปกิเลสปิติก็ลดสุขก็ลดอุเบกขาแม้อุเบกขาก็เป็นคุณสมบัติอุเบกขาสูงส่งจิตอ่อนทำจนกระทั่งเป็นมุทุภูตธาตุมุทุภูเตปริสุทธเทปริโยตมุทุภูเตกัมมดิเยทีเตเนชปัตเตนะมุทุภูเตก็จิตอ่อนนี่แหละควรแก่การงานกัมมดิเยทีเตสร้างมันอเนชปัตเตไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็พยายามระลึกให้ดีเห็นญาณที่เกิดเป็นวิปัสสนาญาณที่จริงนะมันซ่อนอยู่ในการเรียนรู้มาแล้วในฌานอาตมาที่บอกว่าอาตมาอธิบายฌาน อัตตบายานวิชา9นะอาตมานับว่าวิชาเนี่ยเป็นวิชาข้อที่1เพราะวิชาหรือปัญญาที่รู้ในฌานเนี่ยมันเป็นวิชาที่รู้ตามที่ปฏิบัติฌาน1 2 3 4มานั่นแหละมันเป็นวิปัสสนาญาณหรือเป็นญาณทัศนวิเศษเพราะฉะนั้นมาถึงนี้ท่านบอกว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหรือเพื่อวิปัสสนาญาณตรวจสอบความเป็นจริงว่าญาณของเราเห็นสิ่งนี้ถูกต้องไหมท่านมาตรัสเป็นภาษามาเป็นปริเฉทปริเฉทเป็นประการลำดับมาเนี่ยมันไม่ได้ปฏิสัมพัทธ์กันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันทำงานร่วมกันมาเท่านั้นเองอาตมาก็พยายามจะอธิบายเห็นว่ามันทำงานร่วมกันวิชามันก็ทำงานร่วมกันอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันทำงานปฏิสัมพัทธ์กันสังขารสังเคราะห์กันอยู่ในตัวของมันมาตลอดเวลานะแต่ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออยากท่านแปลย่อมโน้มน้อมนี่คืออธิมุตโตมั้งนะถ้าเกิดจิตโน้มน้อมไปเนี่ยนะคือมันจิตบรรลุนั่นแหละอธิมุตโตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิมุตอธิวิมุตนะอธิมุตโตโน้มน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะมันก็เกิดสิ่งเจริญขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี่แหละมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฟันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้นี่เป็นสัญปัญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่งดูกระกัสปะนะพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปว่านี่อย่างนี้แหละปัญญาคือมันสามารถมีญาณทัศนะอ่านซึ่งอาตมาขยายความเพิ่มแล้วว่าตั้งแต่ฌานนั่นแหละมันมีปัญญาที่อ่านเห็นพวกนี้มาเรื่อยๆตามลำดับตั้งแต่มันลดมันมีปิตกพิจารมันมีปิติมันมีสุขนั่นน่ะเรื่อยมาจนกระทั่งจิตของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตของเราก็ฝึกมาเป็นมุทุปูตุติปุตเตเป็นจิตหัวอ่อนเรียนรู้ก่อนเร็วจิตก็ดัดไปดัดมาดัดไปการงานกรรมนิยะจะเป็นการงานกรรมันตะอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นกรรมนิยะการงานต่างๆจิตก็แข็งแรงตั้งมั่นทีตะทีเตทีตะอเนนชาไม่หวั่นไหวกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกับอะไรใดๆอยู่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นตามลำดับนะเพราะญาณทัศนะก็ตรวจญาณทัศนะของเราว่าเราได้ปฏิบัติมามีปัญญาตามรู้มาดังที่ว่านี้หรือไม่นะนี่เป็นญาณข้อที่หนึ่งซึ่งท่านแบ่งมาเป็นปริเฉทนี้เป็นการอธิบายญาณทัศนะก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่ามันตัดเป็นส่วนไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่มันปฏิสัมพัทธ์กันเป็นความรู้ร่วมกันมาฌานอยู่ที่ไหนปัญญาก็อยู่ที่นั่นหรือญาณทัศนะนั่นแหละเกิดปัญญาหรือความรู้ที่เป็นอธิปัญญาสิกขามันไม่ได้แยกส่วนกันฌานไม่มีปัญญาไม่ได้ปัญญาอยู่ที่ไหนก็ปัญญาจะให้เกิดฌานรู้ของจริงตามความเป็นจริงโดยความหมายว่ารู้อะไรรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกรู้การปฏิบัติธรรมตามวิธีของพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วมันก็เห็นจริงมานั่นคือญาณทัศนะของเรานะกายของเรานี่แหละมีรูปเราจะเห็นตลอดกายท่านก็บอกว่าเหมือนกายของเรานี่มีรูปนะเป็นรูปของเราเนี่ยกายเลี้ยงด้วยอาหารด้วยข้าวสุกขนมสดวิญญาณของเราก็อาศัยอยู่ในนี้เนื่องอยู่ในกายนี้นะซึ่งในสูตรสามัญญผลสูตรท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าญาณทัศนะนั้นเหมือนเห็นแก้วไพฑูรย์กายเหมือนแก้วไพฑูรย์แล้วมีได้สีนั้นสีนี้รออยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้นสรุปแล้วก็คือรู้กายรู้จิตมีญาณอ่านกายอ่านจิตอ่านองค์ประชุมแม้เกี่ยวกับภายนอกเป็นโอราริกะอัตตามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแต่ต้องแล้วมาเกี่ยวโยงกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกายในกายทำให้เกิดเวทนาในเวทนามันเกิดเวทนาอ่านเวทนาในเวทนาถึงจิตอ่านจิตในจิตถึงกิเลสตัณหาแยกกิเลสตัณหาออกได้เป็นธรรมในธรรมกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆก ก็บรรลุกุศลธรรมขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือเรารู้แจ้งเห็นจริงญาณทัศนะที่เราสามารถเห็นกายเห็นจิตนะภิกษุนั้นจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีนะอันที่สองนี่โน้มน้อมไปเพื่อนิรมิตกายเพื่อมโนมยิทธินะอันที่สองอาตมาอ่านข้ามไปเมื่อกี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้นิรมิตกายอื่นจากกายนี้คือนิรมิตแต่องค์ประชุมของความเป็นสัตตาโอปปาติกานิรมิตจากคือสร้างคือทำเลยนะเราเป็นเจ้าเลยนะเราเป็นพระเจ้าสามารถนิรมิตจิตองค์ประชุมนี่แหละคือจิตกายองค์ประชุมแต่ก่อนเป็นกายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์อบายนิรมิตให้เกิดเป็นกายเทวดานะนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจเพราะฉะนั้นเกิดใจของเรานี่สามารถทำให้เกิดได้มีอวัยวะน้อยอย่างครบครันมีอินทรีย์ไม่บกพร่องคือทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราสามารถเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจเปลี่ยนนิรมิตจากองค์ประชุมจากกายนอกให้เป็นอีกกายใหม่มโนมยิทธิในสามัญญผลสูตรท่านตรัสละเอียดว่าเหมือนกับชักดาบออกจากฝักเหมือนกับชักไส้หญ้าปล้องออกจากปล้องเหมือนกับกล้าคราบงูออกจากงูก็กายของเรานั่นแหละกายในนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนนิรมิตกายในใหม่นะนิรมิตกายอื่นจากกายนี้นิรมิตถอดออกมาจากอันเดียวกันเป็นโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดผุดเกิดโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทางสัตตาโอปปาติกาเป็นการเกิดของอุปปาติกะความเป็นสัตว์ทางจิตความเป็นกายใหม่ทางจิตนะความเป็นกายใหม่ทางจิตนะนี่คือมโนมยิทธิไม่ใช่เป็นเนรมิตจางพาซื่อภาษาคนที่บอกไม่เป็นเนรมิตนั่งอยู่เป็นร้อยๆคนพันจากคนเดียวเนรมิตให้หลายๆคนเป็นร่างกายนั่งไปงั้นไม่ได้หมายถึงอันนั้นไม่ใช่หมายถึงอันนั้นนะนี่สำคัญนะเพราะในรายละเอียดของวิชานี้อาตมาก็ค่อยอธิบายไปเรื่อยตามฟังไปเรื่อยอาตมาก็มีปฏิภาณนิรุตติปฏิภาณอธิบายเสริมอธิบายให้เข้าใจในมุมนั้นเหลี่ยมนี้ขึ้นไปชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจากคำสอนพระเจ้าพยัญชนะนี่แหละอ่านมาจากตำรานี่ยิ่งซ้ำไปอธิบายขึ้นเพราะงั้นซ้ำไปก็ไม่ได้เสียหลายอาตมาก็ว่าอาตมาก็มีปฏิภาณนิรุตติเพิ่มขึ้นเรื่อยที่อธิบายไปแต่ละคราวแต่ละคราวนะเอาละอาตมาอธิบายมาถึงตอนนี้เลยเวลาไปหลายนาทีแล้วสำหรับภาคบรรลุก็บรรยายคนเดียวนะมาถึงมโนมยิทธินะไว้วันต่อไปเราก็จะได้ต่อตรงนี้นะวันนี้วันที่15นะ15เราบรรยายมาถึงมโนมยิทธิวันต่อไปมาต่ออีกนะขยายความอีกนะอาตมาผ่านศีลมั่งผ่านอะไรมั่งมาถึงนี้มาถึงวิชาก็จะพยายามเน้นวิชานี้ให้มากขึ้นเพราะว่าคําว่าวิชาหรือปัญญาทางธรรมของพระพุทธเจ้านี้มันลึกซึ้งและมันจะรู้อะไรแต่พิเศษขึ้นได้ดีมากเลยนะอาตมาก็จะพยายามค่อยๆขยายความไปสำหรับวันนี้เราพักการอ่านจากพระไตรปิฎกแล้วก็ขยายความไปก่อนนะทีนี้ก็มาตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นมาแล้วอาตมาไม่ได้อ่านพระราชดำรัสมาหลายทีแล้วนะพระราชดำรัสมีพระราชดำรัสอยู่อันนึงท่านตรัสว่ามีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้องเรากินข้าวกล้องทุกวันเรานี่แหละเป็นคนจนนะนี่พระราชดำรัสของในหลวงร.9นะท่านตรัสว่าอย่างนี้อาตมาก็ไปโคดออกมาแล้วก็เอามายืนยันกับพวกเราฟังแถมเรื่องของคนจนนี่แหละเดี๋ยวอ่านคนจนใหม่อีกอันนี้ก็เป็นคนจนอันหนึ่งที่ท่านตรัสนะท่านบอกว่าเรานี่แหละคนจนนะเพราะว่าเที่ยวมีคนบอกว่าคนจนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้องเรากินข้าวกล้องทุกวันนะเรานี่แหละเป็นคนจนทีนี้มาอ่านตัวที่เรียกว่าคนจนสินะที่บอกว่าเราก็เลยบอกว่า นะถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้ต้องทำแบบคนจนนะเอาตรงนี้เลยนะจะแนะนำก็แนะนำได้ต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าก็จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้สุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายอ๋อไม่ข้ามก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องไปเปิดเล่มขอไปอ่านผิดอีกก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้ทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอรุ่มอร่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนะนี่คือพระราชดำรัสในหลวงนะการก้าวหน้าก็ดีการทำแบบคนจนก็ดีจะต้องศึกษาศึกษาทำความเข้าใจไม่พอต้องฝึกฝนปฏิบัติให้เราก้าวหน้าจริงๆก้าวหน้าแบบคนจนก้าวหน้ามาเป็นคนจนอาตมานี่จะเป็นไอ้เข้ขวางคลองไปถึงไหนเนาะเนี่ยรู้นะว่าอาตมาพูดเนี่ยไอ้เข้ขวางคลองนะแต่อาตมาทราบซึ่งคำตรัสของในหลวงพระราชดำรัสของในหลวงนี่อาตมาว่ามันสุดยอดนะใครจะว่าไอ้เข้ขวางคลองก็ยอมนะยอมให้คนว่ายอมให้คนด่ายอมให้คนรำคาญนะเพราะว่าจะต้องเผยแพร่ไปคนฟังใหม่ก็มีคนฟังเก่าก็ซ้ำซากหน่อยละนะแล้วอาตมาก็พยายามขยายความซ้ำซากพวกนี้ให้มากๆขึ้นซ้ำซากโดยขยายความให้มีเชิงใหม่มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมใหม่ให้เห็นนะเป็นความก้าวหน้าที่เป็นความก้าวหน้าของคนใหม่ลักษณะใหม่นะเป็นนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างไปนิยมความรวยนั้นมันเก่าแล้วไม่เก่าเอี่ยมเลยเก่าคร่ำคร่าอย่านึกว่าเก่าเอี่ยมอยู่นะนึกว่ามันนานมันเก่าแล้วมันยังเอี่ยมอยู่มันยังทันสมัยไม่ใช่รวยนี่เก่าคร่ำคร่าเก่าเคอะไม่ใช่เก่าเอี่ยมนะไม่ใช่เก่าเอียงเก่าเคอะเลิกได้แล้วนี่คือนวัตกรรมมาก้าวหน้าชนิดใหม่ก้าวหน้าคือมารวยเออมาจนก้าวหน้าไปรวยนะเก่าเก่าแล้วล่ะลุงนะเก่าแล้วล่ะป้าเลิกเถอะนะเพราะความก้าวหน้าที่พูดนี้ไม่ใช่เล่นลิ้นไม่ใช่เล่นลิ้นเมื่ออาตมาอธิบายไปยืนยันไปอาตมาก็พยายามอธิบายนัยยะที่ลึกซึ้งละเอียดที่เป็นทฤษฎีเป็นหลักธรรมะสาระสัจจะของมันเอาตำราพระพุทธเจ้าในหลวงท่านตรัสว่าตำราคนจนเอาตำราพระเจ้าตำราพระพุทธเจ้านี่แหละตำราคนจนอันสมบูรณ์แบบขอยืนยันตำราแบบคนจนที่ในหลวงท่านตรัสถึงนี่แหละตำราพระพุทธเจ้านี่แหละคือตำราแบบคนจนมาปฏิบัติแล้วจะอัปปิจฉสันตุทิปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะจริงเลยสำเร็จผลดังที่กล่าวนี้จริงๆนะพระนั้นเวลาเป็นคนจนแล้วเป็นสุขไหมโอ้โหคนจนที่ปฏิบัติตามตำราพระเจ้านี่จะเป็นสุขนอกจากเป็นสุขแล้วจะสามัคคีไหมโอ้สุดยอดสามัคคีเลยจะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่แย่งไม่ชิงนอกจากไม่เห็นแก่ได้ไม่แย่งไม่ชิงแล้วเกื้อกูลแบ่งแจกเอื้อเฟื้อเจือจานโอ้เป็นสังคมที่วิเศษ จะเกิดเมตตาดังที่ในหลวงท่านตรัสทำให้เกิดเมตตานี่แหละท่านตรัสสั้นๆแต่ว่ากินความหมดเมตตากันจะอยู่ได้ตลอดไปมีความสามัคคีเข้าหลักสารณียธรรมพระพุทธเจ้าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตานี่คือสารณียธรรม6ข้อและสารณียธรรม6ข้อนี่แหละเป็นเหตุทำให้เกิดพุทธพจน์7พุทธพจน์7นั้นคือ1สารณียะ2ปิยกัลยาณะ3ครุกัลยาณะ4สังคหะ5อวิวาทะ6สามัคคียะ7เอกีภาวะในพุทธพจน์7นี่อยู่ในสารณียธรรม6เนี่ยแล้วเกิดพุทธพจน์7เนี่ยอย่างแท้จริงนะในความหมายของทั้งสามัคคีสามัคคียะชัดเจนอยู่พุทธพจน์7ทั้งในความหมายของเมตตาเมตตานี่เกิดจากจิตที่เป็นจริงไม่ใช่เราไปทำเป็นทีเป็นเมตตาครั้งๆคราวๆเป็นครั้งคราวเฉยๆไม่ใช่คุณปฏิบัติธรรมแล้วเกิดผลเนี่ยเกิดเป็นอริยะศีลขันเป็นอริยะนะสำรวมอินทรีย์เป็นอริยะสติสัมปชัญญะเป็นอริยะสันโดษเป็นอริยะเกิดจิตเป็นฌานเกิดจิตเป็นสมาธิจนมีญาณรู้ธรรมทั้งหมดเลยญาณนี่จริงๆแล้วปัญญาหรือญาณนี่รู้มาตั้งแต่ปฏิบัติศีลนั่นแหละตั้งแต่สมาทานศีลแล้วก็ปฏิบัติมาสำรวมอินทรีย์โภชเนมัจจยุตตาชาคริยานุโยคะเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตมะโอตตปะมีญาณมีปัญญารู้จิตของเราโอ้ตอนนี้จิตของเราหิริแล้วตอนนี้จิตของเราขั้นสูงขึ้นโอตตปะจิตของเราลดละได้แล้วโอตตปะแล้วมันก็กลัวแล้วมันไม่ทำเมื่อไม่ทำมันก็เลิกละเว้นละเว้นละเว้นแข็งแรงเป็นปหุสูเราจะมีวิริยะมีสติปัญญาสัตธรรมเจ็ดข้อนี้จะเจริญขึ้นเรื่อยๆสั่งสมลงเป็นฌานเป็นนิมุตเป็นฌานเป็นนิมุตเป็นฌานเป็นนิมุตจิตที่เกิดฌานเกิดนิมุตินี่แหละก็เป็นสมาธิแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติไปเรื่อยๆๆๆๆๆนี่คือการปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าตามตำราพระพุทธเจ้าจะเป็นตำราที่ไม่จบก้าวหน้าเรื่อยๆเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ยิ่งเป็นอรหันต์แล้วก็ยิ่งไปกับตำรานี่ยังไปสูงขึ้นไปเรื่อยเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์เป็นโพธิสัตว์เจริญขึ้นไปตามระดับไปอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตาโพธิสัตว์เป็นนิยตาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระพุทธเจ้านู่นแหละที่สุดแห่งที่สุดนะอาตมาก็พยายามอธิบายขยายความเพิ่มเติมอ้าวทีนี้เข้ามาสู่การตอบประเด็นโอ้วันนี้นี่มีหนังสือเขาส่งมาด้วยมีหนังสือดอกบัวน้อยแนบกระดาษมาป้าออร่าเป็นในหน้าเขาหรือเปล่าเนี่ยหนังสือดอกบัวน้อยเล่มใหม่ล่าสุดออกมาแล้วค่ะฉบับปกคือนี่ฉบับปกแม่สีใจจี๊ดจ้าเกินนะหวานแหววเลยให้ว่างั้นนะเขียนว่าให้หน้าปกหวานแหววมากครับเปิดไปหน้าท้ายด้านในมีรูปพ่อท่านที่ให้ข้อคิดไว้ว่าบุญโลกุตระนี่หน้านี้เห็นหน้าคำคมคำคลายเนี่ยแม้คำคมคลายนะเนี่ยมีคมคลายด้วยเหรอนี่เล่นคำธรรมดาเขาจะคมคลายนี่คมคลายบุญโลกุตระคือให้แล้วไม่เอาคืนบุญโลกุตระนะบุญทางโลกียะนี่ให้แล้วเอาคืนนะให้แล้วเอาคืนมาลืนตาย เคยเล่นเปล่าเด็กๆให้แล้วเอาคืนมาลืนตายเคยได้ยินไหมเด็กๆเนี่ยเขาบอกเออให้แล้วเอาคืนมาลืนตายนะเขากลัวกันโอ้ยให้แล้วต้องให้เลยนะให้แล้วเอาคืนนี่เอาละให้แล้วเอาคืนมารืนตายงั้นนะให้แล้วก็คืออยากให้จิตเราไปอยากได้คืนให้ระวางให้คือให้นั่นคือโลกุตบุญโลกุตระเป็นการล้างความโลภล้างเสียสละเป็นการเสียสละไม่ใช่หวงแหนเอาคืนมันจะตมให้ไปแล้วจะเอาคืนมากกว่าเก่าด้วยโอ้ยยิ่งผิดไปใหญ่เลยนะนั่นหมายความว่าอย่างนั้นอ้าวต่อมาSFS ของเมื่อวานนี้ของคุณ7942 งสัยว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะไหมที่เชื่อ ASTV เห็นเอาเทปมาออกอากาศทาง FM เรานี่เอาเทปของ ASTV เข้ามาออกอากาศซ้ำในช่องของ FM TV นี่หลายเรื่องอยู่นำมาออกซ้ำคุณคนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะมีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะไหมที่ชอบ ASTV เห็นเอาเทปมาออกอากาศนะเขาตอบกันเองในนี้มีคน4167ตอบว่าเยอะครับเจ๊7942ในผู้หญิงเหรอนะเยอะครับเจ๊ที่เชื่ออย่างเจ๊ก็เล็กน้อยคือมึนไม่ยอมสั่งนะโอ้โหไม่ว่าเขาเชื่ออย่างเจ๊นี่คือมึนไม่ยอมสั่งนะแล้วคุณ7942เขาก็เลยตอบโชคดีที่มึนยังไม่สั่งไม่งั้นคงมีสภาพเหมือนเสื้อแดงที่เชื่อ PTV แสดงว่าเขาไม่เชื่อ PTV เหมือนกันเนาะคนนี้นะโชคดีที่มึนยังไม่สางไม่งั้นคงมีสภาพเหมือนเสื้อแดงที่เชื่อ PTV นะแต่ก่อนนี้ DTV ตอนนี้ก็เป็น PTV ละนะต่อมาอันแล้วมีต่ออีกนะ4167เขาก็ตอบต่ออีกบอกว่าโชคดีที่มึนไม่ฉลาดเหมือนหนอนที่กองอาจมก็บอกโชคดีเหมือนกันโน่ไปโน่นอีกก็สนุกกันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอ้าวก็ว่ากันไปอีกเจ้าหนึ่งบอกทุกวันนี้นี่ทีวีมีค่ามหาศาลเพราะพ่อท่านรังสรรค์ธรรมะมาให้ได้ลดกิเลสอ้าวดีนะเห็นคุณค่าของธรรมะเงินก็เป็นเพียงวัตถุถ้าพระใช้เงินไม่ได้จะใช้วัตถุอื่นได้หรือโอ้คนนี้ว่างั้นนะ7942นั่นเองก็บอกว่าออกความเห็นว่าเงินก็เป็นเพียงวัตถุถ้าพระใช้เงินไม่ได้จะใช้วัตถุอื่นได้หรือหมายความว่าถ้าไม่มีเงินแล้วไม่มีวัตถุอื่นใช้เลยนะเนี่ยไม่จริงหรอกเขาเอาอะไรอะไรมาให้คนถ้ายิ่งคนที่ไม่ใช้เงินนี่นะจะมีญาติโยมที่คอยสอดส่องดูการขาดแคลนเป็นจตุทิสาสังคิกะวิหารทานซึ่งเป็นทานที่มีอนิสงส์สูงบุญมากกว่าสังฆทานหรือมากกว่านิจทานสังฆทานนี่ได้บุญมากกว่านิจทานจตุทิสาสังคิกะวิหารทานนี่ได้บุญมากกว่าสังฆทานอีกคือดูแลพระนะลงทุนน้อยไม่มีอะไรมากนะลงทุนน้อยแล้วก็ไม่ช้าไม่นานนะเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายแต่บุญมากนะกตุทิสาอาตมาเคยอธิบายฟังแล้วนะเงินเป็นเพียงวัตถุไม่ต้องใช้เงินหรอกพระนะไม่ต้องซื้อหานะเขาก็มีคนเถียงว่าเอ้ยไม่ได้หรอกยุคนี้ถ้าไม่ใช้เงินแล้วมันไม่ได้นะไม่ใช้เงินแล้วไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้นะยุคนี้ต้องใช้เงินถ้าไม่มีเงินแล้วอยู่ไม่รอดอาตมาก็ยกอ้างเอาสมณะชาวโศกเราเนี่ยว่าก็สมณะเราชาวโศกนี่เขาอยู่ยุคเดียวกันกับคุณนี่นะในยุคนี้ก็ท่านก็บวชมาแล้วท่านก็ไม่ใช้เงินไม่มีเงินมีทองเลยเนี่ยเถระของชาวโศกก็ปาเขาไป30 กว่าปีแล้วนะท่านก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรท่านก็สบายยิ่งนานก็ยิ่งสบายยิ่งเห็นทางบริสุทธิ์เพราะงั้นก็ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติได้จริงลดละจริงความมากน้อยสันโดษขึ้นเกิดขึ้นจริงมันก็ได้นะคุณ7942บอกว่าเงินก็เป็นเพียงวัตถุถ้าพระใช้เงินไม่ได้จะใช้วัตถุอื่นได้หรือคุณ41นี่ก็4167ก็เลยบอกว่าไปถามพระพุทธเจ้าสิเจ๊ครับพระพุทธเจ้าห้ามนะรู้ปะเจ๊ว่างั้นนะรู้ปะเจ๊ว่างั้นไปถามพระพุทธเจ้าสิเจ๊พระพุทธเจ้าห้ามนะรู้ปะเจ๊ว่างั้นคุณ4167ก็ตอบกันคุณ3918ก็ร่วมวงด้วยบอกว่าพระต้องไม่ใช้เงินหรือวัตถุอื่นเพื่อบำรุงกิเลสตนว่างั้นตอนนี้ก็ขยายความไปเลยพระต้องไม่ใช้เงินหรือวัตถุอื่นเพื่อบำรุงกิเลสตนว่างั้นเลยนะแล้วก็มีต่อไปอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าเมื่อ ทั้ง7942คุณจิต942เขาเลยบอกว่าเมื่อ 2,500 กว่าปีมีเงินใช้แล้วเหรอใช้แค่แลกผ้าไม่ใช่หรือใช้ไข่แลกผ้าไม่ใช่หรือเนาะเป็นแบบแลกไปแลกมาบาร์เตอร์ในการใช้ของแลกของไม่ต้องใช้เงินมาตั้ง 2,500 กว่าปีมีเงินแล้วเหรอว่างั้นนะอ้าวแล้วอีก3918ก็ตอบอีกว่าเงินทองเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลแล้วเจ้กราบขอบพระคุณพ่อท่านครับขอบพระคุณอโศก FM TV สำหรับธรรมะดีๆมีช่องเดียวในโลกนั่นว่างั้นเลยตามนี้พ่อท่านนั่งท่ามกลางแม่ไม้หลายชนิดพ่อท่านระวังตัวบุ้งนะคะและอะไรอยู่ในกระทงคะเมื่อวานนี้มีกระทงดอกกระเวกขอน้อมกราบถามว่ากระทงอะไรวันนี้ไม่มีเมื่อวานนี้มีกระทงกระเวกขอน้อมกราบนักการพระท่านโพธิราชและสมณศิษย์ขมาด้วยความเคารพยิ่งอ้าวมันเป็นไรดีนะข้อคิดของคุณ7942ทำให้คันหัวใจเหมือนเห็นถั่วงอกทำไมเห็นถั่วงอกจะต้องคันหัวใจคุณ9199บอกว่าข้อคิดของคุณ7942ทำให้คันหัวใจเหมือนเห็นถั่วงอกอาตมาว่ามีรสชาตินะคุณ7942นี่ SFS มาแล้วก็ท่านจะโต้ตอบกันสนุกสนุกระวังอย่าไปโกรธไปเคืองกันนะแล้วก็พยายามฝึกใช้เป็นโจทย์ในการฝึกปฏิบัติธรรมมีการข้ามแย้งกันบ้างหัดเกากันไปหัดวางใจหัดพยายามทำความเข้าใจต่อมาข้าวหมากอยู่ในศีลข้อ5หรือเปล่าคะอยู่นะสมณะที่ท่านแท่งๆท่านไม่ฉันหรอกข้าวหมากนะมันมีแอลกอฮอล์มันมีเชื้อของเมาจากเชียงใหม่หากเรายังติดอยู่ในเรื่องความสวยงามของผู้หญิงจะล้างยังไงครับความสวยงามเป็นสมมุตินะคนนี้สมมุติลักษณะนี้รูปอย่างนี้นะเส้นอย่างนี้แสงนี้สวยอย่างศิลปินแต่ละคนเขาอย่างนี้สวยคนนี้บอกอย่างนี้ไม่สวยต้องอย่างนี้ก็คนละสมมติคนที่ชอบแบบเดียวกันก็ไปชอบแบบนี้คนที่ชอบแบบนี้ก็ไม่ชอบแบบนี้นะมันจะต่างกันมันเป็นสมมติแต่แล้วก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอย่างผู้หญิงเนี่ยปีนี้สั้นสวยปีต่อไปยาวสวยปีนี้ส้นเตี้ยสวยปีต่อไปส้นยะสูงสูงสวยโอ้ยนะปีนี้ต้องรัดรัดสวยปีนี้ต้องพองพองสวยอาตมาว่าเอ๊ผู้หญิงเขาไม่หัวหมุนยังไงเขาจะเปลี่ยนแฟชั่นกันปีนึงไม่รู้กี่ทีกี่อย่างด้วยนะนะคือสมมุติไปแล้วจิตแล้วก็โน้มเอ็นไปถูกก็ครอบงำทางความคิดนะป้ายมันเป็นสมมุติสมมุติสวยสมมุติไพเราะสมมุติหอมสมมุติเหม็นสมมุติอร่อยไม่อร่อยสมมุติทั้งนั้นจริงๆปฏิบัติธรรมเราจะรู้จักนะเราจะรู้จักแล้วก็จะเห็นความจริงอ๋อรสของความสวยแล้วก็รู้สึกชื่นใจเป็นอิทธารมณ์รสของความไพเราะโอ้เราได้ไพเราะอย่างนี้สมใจเรามันก็เป็นอิทธารมณ์อารมณ์อิทธารมณ์ที่ชื่นใจชอบใจอร่อยเรียกภาษาบาลีท่านเรียกว่าอัสสาทะจะอร่อยทางตาเป็นรูปอร่อยทางเสียงเป็นหูอร่อยทางจมูกเป็นกลิ่นอร่อยทางลิ้นเป็นรสก็ตามอัสสาทะคือรสอร่อยอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรแล้วแต่จะเป็นความอิทธารมณ์น่ะเป็นอารมณ์ชอบใจอารมณ์อย่างนั้นมันเป็นอารมณ์หลอกเป็นอลิกะสุขลิกะเป็นความสุขที่ได้รับอารมณ์ที่ปรุงแต่งตามอุปทานตามที่เราติดเรายึดเราถือว่าอย่างนี้ใช่แต่เป๊กเนี่ยอีสานต้องเรียนรับประแดกตวงเหม็นขนาดนี้นะแหมหอมอร่อยดีนักให้ผักกลางบางคนไปกินข้าวในอ้วกแตกเลยไม่จะอร่อยเราทุกเลยไม่เกิดอิทธารมณ์เราอนิธารมณ์เลยแต่อีสานอิทธารมณ์อะไรนี้เป็นต้นบางคนเราสมมตินะเสร็จแล้วอีสานก็มาหลอกชาวภาคกลางให้กินปลาแดกเข้าไปเรื่อยๆติดปลาแดกอีกคนภาคกลางตกลงตำส้มตำไม่มีปลาแดกไม่กินแล้ว ทีหลังหรือไม่ก็กินปูดองปูเหม็นมีกินตุตุหน่อยตำใส่ส้มตำอะไรอย่างนี้เอาละพูดไปแล้วก็นะเรียนรู้ไปเถอะแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสุขคัลลิกะจริงๆมันเป็นความสุขหลอกไม่ใช่สุขจริงไม่ใช่ความจริงที่ถาวรนะเรียนรู้ดีๆแล้วก็จะเห็นความจริงพอเวลาปฏิบัติลดต้นเหตุมาแล้วจริงนะอาการที่ว่าอัตตาทารสอร่อยนั้นมันจะจางคลายจนกระทั่งสุดท้ายมันไม่เป็นมันไม่สุขมันไม่สุขอาตมาชอบยกเผ็ดชอบยกพริกรสสุขมันเวลามันสุขก็คือสุขส่วนพริกมันเผ็ดมันก็เผ็ดพอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วรสเผ็ดมันก็ยังเผ็ดอยู่ยังเก่านั่นแหละแต่รสสุขหายไปเห็นง่ายแต่น้ำตาลนี่บอกว่าน้ำตาลหวานมันสุกพอเวลาลดสุกได้ลดกิเลสได้น้ำตาลหวานมันสุกสุกหายไปจะรู้ยากกว่าพริกจะรู้ยากกว่านะอาตมาเลือกตัวอย่างพริกชอบเลือกตัวอย่างพริกไปปฏิบัติดูดีๆเราจะเข้าใจนะต่อมาจากพระจังหวัดสิงห์บุรีกราบนมัสการพ่อท่านกรุณาขยายมูลสูตร10บุญกิริยาวัตถุ10โอ้โห20เนี่ยไล่แต่ชื่อมันก็เต็มแล้วนะกราบขอบพระคุณที่พ่อท่านได้ตอบประเด็นที่ถามมาด้วยความกระจ่างตลอดมาทุกประเด็นผมว่าถ้าท่านอธิบายเป็นปุคคลาธิฐานผมก็คงไม่ถามเพราะอ่านเองในพระไตรปิฎกก็ได้แต่ที่ผ่านมาท่านตอบในประเด็นธรรมาธิฐานทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนเป็นประโยชน์มากครับขอพระท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับน่าขอบคุณก็ขออธิบายได้ในช่วงเวลานี้ก็คงไม่ยาวนักแต่ไม่เป็นไรหรอกนะติดตามไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็ได้ฟังนะท่านเตือนเอาไว้ผมก็จะพยายามหยิบมาอธิบายบ้างมูลสูตร10นั้นก็มี1มีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดนเกิดเป็นสัมภวะมีผัสสะเป็นสมุทัยมีสมุทสะเป็นผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นสโมสรนามเวทนาเป็นการประชุมลงการประชุมนี่เรียกว่ากายมันจะมาประชุมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีผัสสะผัสสะปั๊บมันจะประชุมลงมาปุ๊บเป็นอารมณ์เลยปรุงแต่งปั๊บประชุมปุ๊บเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาเป็นต้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อ่านเวทนาเป็นหลักนะพิจารณากายกายองค์ประชุมเพราะนั้นคำว่าประชุมนี่ก็แปลเอาสภาวะนะอันนี้ท่านบอกว่าเวทนาเป็นที่ประชุมลงสโมสรนาแปลสภาวะเหมือนกันแต่ใช้คนละภาษาเวทนาเป็นองค์ประชุมลงกายเป็นการประชุมเป็นกายการประชุมก็เอาภาษาเอาสภาวะมาแปลเป็นความหมายนะเพราะกายในกายนั่นแหละประชุมมาเป็นเวทนาเพื่อนก็อันเดียวกันมันกายในกายก็ประชุมมาประชุมมาเป็นเวทนาก็ประชุมมาเพราะประชุมเป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์นี่เป็นต้นถ้าเราเรียนรู้ว่าถ้าเราจะปฏิบัตินี้เราจะต้องเรียนรู้ผัสสะในสูตรอื่นปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นปฏิสบาทมีเวทนาเพราะผัสสะแล้วมีเวทนาเหมือนกับมูลสูตรนี่แหละผัสสะแล้วเป็นเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาในเวทนาก็จะไปเห็นถึงจิตในจิตนั้นตัวจิตเป็นอกุศลจิตคือตัวตัณหาเป็นเหตุก็จะไปเจอเหตุทีนี้ไม่ใช่ผัสสะเป็นเหตุแต่ผ่านผัสสะไปเป็นเวทนาจะไปเจอเหตุอริยสัจเป็นสมุทัยทุกข์สมุทัยอริยสัจหรือสุขทุกข์มันเกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อเราตั้งศีลตามอุบายเครื่องออกพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ามีศีลเมื่อตั้งศีลแล้วเราไม่ให้มันเบนขาดเมื่อไม่ให้มันกิเลสมันก็ไม่ได้บำเรอสิไม่ได้บำเรอทีนี้เราจะเห็นหน้าแท้เลยว่าตัวตัณหาเป็นเหตุชัดมันอยากไม่ให้มันน่ะเมื่อไม่ให้มันมันก็เกิดอาการอยากก็เห็นหน้าตามันชัดกำจัดตัวนี้นะกำจัดตัวนี้เป็นตัวการกำจัดแล้วลดลงลดลงลดลงจิตก็เป็นสมาธิลดลงได้เป็นฌานเป็นสมาธิสมาธิเป็นประมุขสมาธิเป็นหัวหน้า จิตจะตั้งมั่นลงตั้งมั่นลงปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติใช้ปัญญาท่านบอกว่าสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระท่านแปลเป็นไทยว่าสติเป็นใหญ่ปัญญาเป็นยิ่งอธิปไตยก็อำนาจอุตระก็แปลว่าเหนือจะมีสตินี่แหละมันเป็นอำนาจใหญ่หรือเป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวเข้าใจเป็นตัวรู้ยิ่งรู้จริงเข้าไปที่จะครอบคลุมที่จะเป็นตัวจัดการเรียกว่าอุตระอยู่เหนือไปเรื่อยๆสุดท้ายผลสูงเป็นวิมุตติวิมุตติเป็นสาระวิมุตติเป็นแก่นก็จะได้ผลขึ้นมาวิมุตติก็คือลดกิเลสไปเป็นวิมุตติไปถึงจุดสำคัญพอถึงวิมุตติก็เป็นอันเป็นผลทำเข้าไปเรื่อยๆจนแข็งแรงเป็นอมตะแข็งแรงหมายความว่าอมตะแปลว่าคงที่แล้วเที่ยงแล้วอมตะเที่ยงแล้วไม่ตายไม่เกิดเพราะกิเลสไม่เกิดจึงไม่ตายอมตะมันจะลงไปท่านถึงบอกว่าโอคทาเป็นอย่างลงมาสู่ผลสุดท้ายเมื่อไม่เกิดไม่ตายอย่างแข็งแรงสมบูรณ์จบก็เป็นจบแล้วปริโยสารเป็นนิพพานนะนี่แหละอาการนิพพานนี่คือมูลสูตรนะส่วนบุญกิริยาวัตถุนั้นก็สิบอีกแหละต้องเร็วหน่อยนะมันจะนานไปบุญกิริยาจริงๆมีสามบุญกิริยาวัตถุมีทานละไมศีลละไมภาวนาไมปฏิบัติทานปฏิบัติศีลนี่ให้เป็นผลสำเร็จภาวนาไมคือทำให้เกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลมันปฏิบัติทานก็เป็นสมาธิฐิปฏิบัติศีลก็เป็นสมาธิฐิตามทิฏฐิสิบที่พุทธเจ้าสอนไว้ทิฏฐิสิบพินังยิทังหุตังนะกรรมานังรู้จักกรรมรู้จักการกระทำทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้อยังโลโกปโรโลโกเรียนรู้เข้าไปถึงจิตที่เป็นเคหสิตะเรียกว่าอยังโลโกจิตที่เป็นเนกขัมมะเป็นโลกุตระเรียกว่าปโรโลโกก็ต้องอ่านจิตแยกจิตแยกสัตตาอุปปาติกางี้เป็นมิทิฏฐิสิบนี้จะต้องเรียนรู้นะทินนังยิทังทานทินนังก็คือทานยิทังก็คือศีลพรตปฏิบัติศีลพรตทำปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติศีลพรตนั่นแหละจนเกิดจิตหุตังจิตบรรลุผลอย่างไรผลโลกียะผลโลกุตระผลเป็นสุขแบบสมมุติเทพผลเป็นสุขแบบอุปติเทพจะมีปัญญาอ่านรู้อ่านออกเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบุญกิริยาวัตถุบุญจริงๆแปลว่าการชำระกิเลสเครื่องชำระกิเลสบุญเนี่ยตอนทำไมไม่รู้บุญตัวสำคัญก็จะทำแต่บุญโลกีบุญคือคุณงามความดีไปตามกัลยาณธรรมโลกสอนไปศาสนาไหนก็สอนเรื่องบุญโลกีแต่บุญโลกุตระบุญชำระกิเลสนี้ศาสนาพุทธนี่เป็นวิทยาศาสตร์เลยอ่านกิเลสออกละกิเลสได้จริงกำจัดกิเลสจริงเลยทอนทานามัยศีลามัยเกิดภาวนามัยหมายความว่าสำเร็จเป็นผลละกิเลสนั่นเองเมื่อทำเป็นทำถูกคุณสมบัติบุญขั้นต่อไปท่าน อธิบายเสริมอัปจายนามัยเวยาวัจจมัยคู่หนึ่งอัปจายนามัยของเขาอ่อนน้อมทำตนคุณได้ดีคุณเจริญคุณเป็นอริยะอย่ายิงอ่อนน้อมทำตนอย่าหลงตัวเองขนขวาให้มากขึ้นวิยาวัจจะไม่ภาคเพียรให้มากขึ้นทำต่อไปมันมีละเอียดมันมีผลมันมีอะไรอีกเพิ่มเติมมากมายอย่าทำเป็นได้นิดได้หน่อยแม้ได้เท่าค้างอึ่งก็แม้เป็นอึ่งพองตัวเดี๋ยวก็ไม่ได้เจริญเพราะฉะนั้นคู่บุญกิริยาวัตถุคู่ที่หนึ่งคืออัปจายนามัยกับวิยาวัจจะไม่เพราะคุณจะเจริญขึ้นสำเร็จขึ้นเพราะคุณจะต้องหัดลดตัวลดต้นได้ดีก็ลดตัวลดต้นอย่าไปนั่งพยองแล้วขนขวายขึ้นขยันเพียรขึ้นไม่ใช่ไปได้แล้วพอแล้วอยู่แล้วซาแล้วแก่วัดแก่วาไม่เอาผ่านต่อไม่ได้สองตัวนี้เป็นตัวบังคับเลยต้องขยันภาคเพียรเพิ่มต้องขนขวายขึ้นเพิ่มอันใหม่จะเรียนรู้ยังไงอาทิจะเจริญเพิ่มเติมขึ้นอาทิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาจะเจริญยังไงพยายามเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็อย่าถือดีถือตัวต้องยิ่งลดอัตตาขนขวายขึ้นเมื่อคุณทำขึ้นก็จะมีอีก2ตัวเป็นคู่ต่อมาคู่ต่อมาคือปัตตา ปฏิทานามัยกับปตานุโมทนามัยเมื่อเราขนขวายเพิ่มขึ้นขยันเพิ่มขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นคุณจะสละได้มากขึ้นในว่าปตานุโมทนามัยเป็นการเพิ่มเข้าถึงการทานปัตตะปัตติแปลว่าการเข้าถึงทานสำเร็จการเข้าถึงทานลึกซึ้งขึ้นเข้าไปในจิตของเรายิ่งขึ้นเราจะรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นทานลึกซึ้งขึ้นเลยจะมีญาณปัญญาเพิ่มเติมขึ้นเห็นลึกซึ้งขึ้นได้มากขึ้นสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่ายิ่งสูงขึ้นอีกในบุญปฏิทานทานนั่นแหละมันเจริญขึ้นไปอีกปัตตานุโมทนาใหม่คุณก็จะมีปีติหรือว่ามีความอนุโมทนามีปราโมทย์เห็นยินดีในสิ่งที่ได้มันเป็นความยินดีไม่ใช่ยินดีเพ้อฝันไม่ยินดีตักกะไม่ใช่ยินดีแต่เพียงเปลือกแต่ยินดีเพราะคุณถึงขั้นปัตตะปัตตานุโมทนาไม่ปัตตะปฏิมันยินดีในสิ่งที่บรรลุปฏิทานปฏิปทาปฏิปัตตานุโมทนาอนุโมทนาคือยิ่งมีความยินดีในผลที่เข้าถึงไปสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือบุญที่สูงขึ้นเป็นความสำเร็จอธิบายก็เป็นปุคคลาธิฐานตื่นๆมันก็เป็นรูปๆอะไรใดไปเพราะฉะนั้นคนที่เจริญไปเช่นนี้แล้วก็จะถึงขั้นธรรมะมีธรรมะในตนฟังธรรมะเพิ่มขึ้นอย่าถือดีถือตัวอัปจายนะไม่ธรรมะไตรวัตธรรมะสวรรณไม่ฟังธรรมะเพิ่มขึ้นหรือคุณมีความจริงในคุณทำธรรมเทศนาใหม่คุณแสดงธรรมมีสิทธิ์จะแสดงธรรมละเป็นธรรมกถึกเพราะคุณมีพระหุสูตรคุณมีความจริงที่คุณบรรลุคุณก็เอาความจริงนี้ไปเทศนานี่คือบุญกิริยาวัตถุ9ข้อส่วนข้อที่10นั้นรวมเลยทิฏฐุชุกรรมเป็นความเห็นก็ตรงกรรมก็ตรงทิฏฐุทิฏฐะความเห็นอุชุกรรมะการเป็นการกระทำกรรมใดๆก็ตรงทิฏฐิก็ตรงกรรมก็ตรงทิฏฐิก็ตรงกรรมก็ตรงนี่คือความสมบูรณ์การทำความเห็นให้ตรงทั้งแปลรวมความจากพยัญชนะเท่านั้นความจริงแล้วเกิดความตรงทั้งหมดทั้งทิฏฐิและกรรมทิฏฐุชุกรรมอ้าวนี่บุญกิริยาวัตถุสิบอ้าวอ่านอธิบายไปแล้วพอสมควรต่อมาจากตรังผมไปศึกษามาหลายวัดครับต่อมาได้ดูท่านอธิบายธรรมะรู้สึกสะดุดท่านอธิบายธรรมะผมฟังแล้วเข้าใจชัดผมเห็นด้วยกับที่ท่านอธิบายผมจึงจะขอให้ท่านกรุณาอธิบายมรรคว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เดินถูกทางเป็นสัมมามรรคให้ด้วยครับตกลงคุณจะปฏิบัติให้เดินตรงทางมรรคคุณจะต้องเข้าใจ10ข้อเบื้องต้นเลยถ้าคุณไม่เข้าใจ10ข้อนี้คุณปฏิบัติไม่ตรงหรอก10ข้อนี้ขอใช้ภาษาบาลีข้อสั้นๆจะจบก่อนข้อ1ทินนังข้อ2ยิฏฐังข้อ3หุตังข้อ4กัมมานังข้อ5อายังโลโกข้อ6ปโรโลโกข้อ7มาตาข้อ8ปิตาข้อ9สัตตาโอปปาติกาข้อ10สมณพราหมณา10ข้อนี้นี่แหละคุณจะต้องเรียนรู้ความเข้าใจมีทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจให้ชัดก่อนเพราะไม่เรียน10ข้อนี้ทินนังคือทานมันเป็นคำเป็น past perfect tense เป็นแม้ดัชนีที่จะรู้จากภาษาอังกฤษจากภาษาไทยอะไรนะไวยากรณ์ข้อนี้เป็น past เป็นอดีตกาลอะไรท่าน tense เนี่ยกาละ past คือมันเป็นพัสเป็นช่องที่3อ่ะเป็นคำช่องที่3ทานนี่แหละทินนังนี่ทานที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรอัตติทินนังหรือนัตติทินนังหมายความว่าก็มีคนบอกมาว่าสมบูรณการใช่หรือเปล่าในภาษาไวยากรณ์มีเหรออาจารย์จำไม่ได้จริงแม้ดัชนีจำภาษาอังกฤษได้แต่ภาษาไทยจำไม่ได้เก่งเหลือเกินเอาเถอะนะก็ว่าตัวเองบ้างมันไม่ได้จริงจะไม่ได้ก็พูดตรงบอกตรงๆไม่มีอะไรนะต้องเรียนรู้ว่าทานอย่างไรถึงจะมีผลเป็นโลกุตระเป็นอริยะถ้าทานที่ไม่มีผลเป็นอริยะมันก็ได้ผลแล้วอย่างโลกีทั่วไปให้ไปแล้วคุณก็ให้ไปแล้วแม้คุณจะจิตของคุณไม่ได้ให้จิตของคุณต้องการตอบแทนคืนจิตของคุณเพิ่มคือความโลภด้วยซ้ำทานไปเท่านี้คุณก็จิตยิ่งโลภกว่าเก่าอยากได้มากกว่าเก่าไปทำบุญสาธุขอให้ได้เพิ่มเติมขอให้ได้ร่ำรวยขอให้ได้ทดแทนขอให้ได้มีบุญ ขอให้ได้บุญเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นอะไรก็ไม่รู้หลอกกันไปสารพัดจิตของคุณตั้งความโลภจริงๆนะทานนี่จะเป็นปรมัตถ์จิตต้องลดความโลภคุณเข้าใจไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นทานคุณก็เข้าใจผลไม่ตรงผลมีไม่ถูกต้องนัตถิชินังนัตถิมีผลเหมือนกันแต่ผลไม่เข้าท่าผลเป็นบาปผลไม่ตรงก็เรียกว่าไม่มีผลเพราะไม่เข้าใจทิฏฐิ10มันไม่เข้าใจทิฏฐิที่ท่านอธิบายไว้10ข้อนี้ยิฏฐังวิธีปฏิบัติยัญญพิธีพิธีกรรมต่างๆวิธียังไงก็แล้วแต่การถือพรตถือศีลถือพรตเนี่ยต่างๆนานาคุณก็ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเป็นศีลปฏิปาทานปฏิบัติไม่พ้นศีลปฏิปรามาสมันก็ไม่มีผลเป็นโลกุตระถ้าเข้าใจถูกต้องว่าปฏิบัติศีลพรตอย่างนี้นะปฏิบัติพิธีการปฏิธีกรรมปฏิบัติวิธีปฏิบัติต่างๆคุณปฏิบัติแล้วมันอ่านจิตอ่านใจเป็นแล้วก็ลดกิเลสเป็นมีวิธีมีอุบายเครื่องออกที่ถูกตรงคุณสมาธิแล้วคุณก็จะปฏิบัติได้ผลหุตังคือจิตที่เสวยผลท่านแปลว่าอะไรทั้งเวอร์ที่บูชาแล้วอะไรนี่ไปแปลเป็นภาษาตามที่ความขออภัยเธอท่านก็จังคือแปลมันไม่ความจริงหุตังคือจิตที่เสวยผลจิตที่ทำพิธีแล้วจิตเสวยผลน่ะสังเวยที่บูชาแล้วที่บวงสรวงแล้วมีผลอย่างไรจิตที่คุณทำทานหรือทำยัญญพิธีนั่นแหละจิตทำแล้วเสร็จมันมีผลอย่างไรคุณก็จะต้องรู้ต้องแจ้งต้องอ่านออกว่าจิตของคุณลดกิเลสคุณทานจิตคุณลดกิเลสหรือเปล่าลดความโลภหรือเปล่าแล้วยิ่งจิตไปทำทานจิตยิ่งขี้โลภมากกว่าเป็นเด็กมโนกรรมเลยนะตั้งจิตเป็นมโนกรรมในกรรมจะต้องขอให้โลกขอให้ได้บุญเจ้าๆขอให้บุญใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่บุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่อย่างที่สอนกันอยู่เนี่ยแล้วจิตมันก็ต้องสร้างจริงๆมันยิ่งตะกละความโลภมันยิ่งโตขึ้นมันหุตังมันไม่เป็นผลอย่างที่คุณไม่เข้าใจมันต้องเรียนรู้ความจริงให้ได้เลยนี่3ข้อนี้สำคัญเกิดจากกรรมข้อ4ทุกขตาทุกขตานังกรรมานังพลังวิปาโกข้อ4เนี่ยหมายความว่าคุณจะทำกรรมใดๆมันก็เป็นดีเป็นชั่วทุกขตาทุกขตานังเป็นผลเป็นวิบากเรียกไม่ออกคุณทำดีทำชั่วทำกรรมใดๆใดๆก็เป็นดีเป็นชั่วเป็นของคุณเป็นกรรมสกัดเป็นผลเป็นวิบากเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์จะเกิดถูกเกิดผิดคุณก็ต้องศึกษาทำให้เป็นทิฏฐิสัมมาอยังโลโกปโรโลโกโลกนี้โลกหน้าโลกสามัญของโลกียะอยังโลโกพระพุทธเจ้าสอนทำให้เกิดโลกใหม่ปโรโลโกโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกโลกียะปโรโลโกโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกียะอธิบายกันเมเทวนิยมตายจากร่างนี้กายสัพเพทาแล้วจิตก็ออกไปปรมรณาหลังจากการตายจึงเป็นโลกใหม่เป็นโลกหน้าปรโลกอย่างนั้นเทวนิยมก็สอนกันมานานแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนสัตตาโอปปาติกาท่านสอนที่จิตอยู่ในร่างกายเรานี่อิทะโลกโลกนี้แหละถึงจะบรรลุพรหมจรรย์ถึงจะรู้บรรลุทางศาสนาบรรลุทางธรรมวินัยถ้าไม่รู้จิตวิญญาณตัวนี้แยกโลกเป็นเคหะสิตะแยกโลกเป็นเนกขัมมะไม่ออกปโรโลโกคุณก็ไม่รู้คุณก็จะเข้าใจปโรโลโกที่ตายไปแล้วแล้วคุณก็ไปทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเรียนรู้ในปัจจุบันนี้รู้ว่าจิตที่เป็นเนกขัมมะนี่แหละคือโลกใหม่ถ้าจะไปวนอยู่อย่างโลกเก่าเสพสุขเสพทุกข์วนอยู่ในแบบโลกโลกีเก่าๆคุณก็จะจมอยู่ในโลกเก่าต้องไปเอาเพลงโลกเก่าแล้วมาร้องซะมั้งอาตมาแต่งไว้แล้วก็เอาเพลงคนโลกใหม่มาร้อง น่ามี2เพลงเพลงโลกคนโลกเก่าคนโลกใหม่นาตรองต้องเข้าใจอยังโลโกปโรโลโกโลกนี้โลกหน้าหรือโลกใหม่ปโรโลโกโลกที่พุทธเจ้าทุกคนพบเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิทิอย่างที่ว่าเนี่ยมันเกิดที่จิตที่เวทนาวนเวียนอยู่ในทุกเวทนาแบบโลกโลกีลดกิเลสลงได้มันก็จะเข้าสู่โลกใหม่ไม่ต้องไปหวังเสพติดเป็นโลกุตระเป็นปโรโลโกคุณก็จะมีญาณมีปัญญาเห็นแจ้งได้อย่างแท้จริง เพราะถ้าไม่รู้แยกกายังโลโกปโรโลโกไม่ออกแยกเพหสิตตเวทนาแยกเนกขัมมสิตตเวทนาไม่ออกคุณไม่ได้ไปโลกุตระคุณไม่ได้ไปนิพพานหรอกเพราะทิฏฐิสำคัญอันนี้แหละนะทิฏฐิที่สำคัญนะที่จะพาปฏิบัติไปเป็นมรรคไปสมามรรคอย่างแท้จริงในจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์พรหมเนี่ยเรียกว่าโอปปาติกะในข้อ9ของทิฏฐินี้สัตว์อันนี้จะมีแม่มีพ่อเรียกว่ามาตาเรียกว่าปิตาเรียกว่าแม่เรียกว่าพ่อแม่พ่อไม่ใช่แม่ทางกายแม่ทางจิตแม่ทำให้เกิดแม่ทำให้จิตเกิดจากจิตสัตว์นรกเป็นจิตเทวดาการเกิดทางจิตเรียกว่าโอปปาติกะโยนิการเกิดผุดเกิดไม่ต้องมีร่างกายไม่เกี่ยวกับร่างกายจิตเกิดครบเหตุปัจจัยเกิดเลยผุดเกิดเรียกว่าโอปปาติกะโยนิไม่มีซากไม่มีซากของจิตที่ตายไม่มีหายหมดเกิดเป็นจิตใหม่มาตาปิตานั้นเป็นองค์ประกอบของคู่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเป็นแม่ท่านพระสาวกต่างๆเป็นแม่ช่วยกันสร้างลูกช่วยกันสร้างจิตวิญญาณมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นพ่อใหญ่เป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้นเราจะต้องรู้ถึงความเป็นเพศอิทธิภาวะปุริสภาวะองค์ประกอบที่จะไปช่วยให้จิตวิญญาณเกิดต้องมีความเข้าใจถูกต้องไปเข้าใจว่าพ่อแม่มีพ่อแม่ไม่มีแบบพ่อแม่ทางโลกีหนักเข้าไปแปลว่านัตถิมาตาอัตถิมาตาแปลว่าบุญคุณพ่อบุญคุณแม่แม่ไม่มีบุญคุณพ่อไม่มีบุญคุณเออแม่ไม่มีบุญคุณแม่มีบุญคุณไปแปลนัตถิกับอัตถิว่ามีผลเป็นบุญคุณนั่นเพี้ยนไปนี่คือเบี้ยวบาลีไม่มีคำอื่นมีมาตาตรงๆปิตาตรงๆแม่พ่อแต่แม่พ่อนี่เป็นทางนามธรรมเป็นธรรมาธิษฐานถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4เป็นแม่โพชฌงค์7เป็นพ่อเป็นต้นช่วยกันโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4ช่วยกันทำให้นิวรณ์ดับในอวิชชาสูญนี่เป็นต้นหรือในโพธิปักขิยธรรม37มีโพชฌงค์7มีมรรคองค์8ในข้อ6ข้อ7ของโพชฌงค์ของโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์7ก็เป็นพ่อมรรคองค์8ก็เป็นแม่อย่างนี้เป็นต้นช่วยกันทำให้เกิดสัตตาโอปปติกาคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ข้อ10คุณจะต้องรู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นอริยบุคคลผู้ที่เป็นสัตบุรุษที่แท้จริงมีในโลกเป็นผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าอธิบายโลกนี้โลกหน้าด้วยสยังอภิญญาด้วยภูมิธรรมของตนเองภูมิธรรมยิ่งเป็นภูมิธรรมระดับสยังอภิญญานี่ยิ่งกว่าปัจเจกภูมิปัจเจกภูมิเป็นเริ่มเป็นของตนปัจจตังก็ลงเป็นปัจเจกแล้วก็เป็นสยังอภิญญาแล้วจึงจะไปเป็นสยามภูมิอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องรู้ว่านั่นเป็นของปัญญาคนชนิดนี้มีพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ค้นพบถ้าคุณไม่พบคนที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่แท้เป็นสัตบุรุษก็จะได้ฟังคำที่ไม่ถูกตรงมิทิฏฐิสิบนี้จะไม่เกิดไม่รู้เมื่อไม่รู้คุณก็ปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ไปไหนนะอธิบายยาวพอสมควรโอ้หมดจะหมดเวลาได้เต็มมือเลยวันนี้อธิบายจะยาวๆเลยวันนี้เอาเร็วๆจากพัทยาที่พัทยามีการเดินเชิญชวนให้ผู้ชายไปบวชกันเยอะโอ้แม่อาตมาไม่อยากพูดถึงอีกแล้วนะอาตมาไม่อยากพูดถึงมีการเดินชวนให้ผู้ชายไปบวชกันเยอะผมเกิดความสงสัยว่าบวชเยอะๆมันจะดียังไงครับและคนในครอบครัวเขาไม่เดือดร้อนหรือเขาจะขาดคนช่วยทำมาหากินหรือเปล่าผมก็ถามหลวงพ่อช่วยตอบผมหน่อยนะครับอย่างนี้อาตมาก็พูดไปแล้วก็หาว่าอาตมาไปต้านไปอะไรต่ออะไรอาตมาพูดไปหลายวันหลายครั้งแล้วว่าการทำอย่างเข้าไม่ถึงอย่างเผินๆอย่างเงี้ยมองอะไรซึ่งมันเป็นการกระทำที่ผิด คนที่จะมาบวชฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเทศน์ปลาปลอมพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเราไม่ต้องการบริวารเราพระพุทธเจ้านี้ศาสนานี้ไม่ต้องการมาหลอกลวงมาล่อปลาปลอมและเล่มเรียกเคียงให้คนมาเป็นบริวารให้คนมานับถือเปิดเผยความจริงใครเกิดศรัทธาจริงๆเกิดศรัทธาอย่างเห็นแจ้งเห็นจริงในปัญญาถึงขั้นจะสละมาบวชนั้นต้องโภคคันธาปหายะญาติปริยตังปหายะเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เมียไม่ยอมให้บวชมาดักที่ตอนกำลังบวชบวชไม่ได้นะต้องตกลงกันขาดกันนะก่อนบอกว่าเอาแล้วนะไม่ต้องถือว่ามาให้พระพุทธเจ้านะญาติปริยตังปหายะโภคขันธาปหายะทรัพย์สินขันต้องไม่มีเอาบวชเนี่ยคือมันเยอะแล้วอาบัติมาบวชนี่จะอาบัติกันมหาศาลเลยนี่ไปเกณฑ์กันมาบวชแสนคนนะผู้ชายยังไม่หย่ากันผัวเมียมีเป็นคู่รักกันยังไม่แต่งงานก็จะมีแล้วมาก็จะมาโทรศัพท์หากันอาบัติสังฆาธิเศษบานเลยมีราคะคิดถึงคันราคะแล้วก็พูดข้อพูดเกี่ยวพูดตอบในสังฆาธิเศษข้อที่2เท่านั้นเองเอ๊ะ2หรือ3เนี่ยนะอาบัติสังฆาธิเศษนะไม่ใช่เรื่องแสนคนนี้รับรองอาบัติกันเกลียวกราวเลยเดี๋ยวนี้ยังมีโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์จะมาหากันพูดข้อพูดจีบเพราะงั้นเนี่ยยังคิดถึงกันด้วยข้าวคาราคารมที่มันเป็นการเกี่ยวกับกามอาบัติสังฆาธิเศษแล้วบวชไปทำไมจะพากันละเมิดวินัยกันมหาศาลเลยยิ่งยุคนี้โทรศัพท์มือถือโอ้โหรับรองกูรักกันก็ดีว่าแหมยังคิดถึงจางมาบวชแล้วเป็นไงโอ้ยอาตมาพูดแล้วจะอาเจียนนะนี่พูดภาษาแบบโลกๆเลยให้ฟังคือมันมองตื้นๆในทางที่จะหาเรื่องที่จะยิ่งใหญ่จะรู้ยิ่งใหญ่จะเอาความใหญ่ความตัวมหิจฉะเป็นอารมณ์มหิจฉะเป็นอารมณ์หลงใหญ่หลงโตหลงมากหลงรู้หลงหลาหลงทําวินัยอย่างนี้ไม่ใช่ของพุทธเจ้าอาตมาบอกว่ามันออกนอกที่นอกทางไปหมดแล้วมันไปใหญ่แล้วอาตมาพูดแล้วเมื่อวานนี้หรือวันก่อนเนี่ยจะบอกว่าไปวังๆโมเลดังเอิ่นสั่งไปกูไม่กลับเลยเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะทํายังไงนะก็ได้จะพูดได้แต่พูดไปงี้แหละสงสารคนสงสารศาสนาที่ถูกหลอกลวงแล้วก็ทำงานกันจังเลยนะร่วมกันทำลายศาสนาแท้ๆทำลายศาสนาแท้ๆอาตมาขอพูดผ่าๆตรงๆนี่นะและคนยังหลงไหลกันอยู่แม้แต่ในเถรสมาคมก็สนับสนุนส่งเสริมอาตมาขอพูดไปอีกเลยซึ่งเป็นความหลงผิดกันไปด้วยกันโอ้โหยังคิดทูตกับหูเลยไปด้วยกันไปด้วยกันพากันลงนรกกันไปหมดทำลายศาสนาขอไปเถอะอาตมาพูดแรงมันแรงไปละเอาละพอนะมันก็บอกกันค่อยๆบอกนะค่อยๆพยายามพูดอย่างอาตมาพูดนี่พูดแรงเพราะอาตมาว่าอาตมามีภูมิคุ้มกันพอสมควรเขาด่าอาตมาก็เฉยแต่คุณเขาก็ด่าตอบแล้วไปเดี๋ยวคุณอดไม่ได้มันจะไม่ดีแต่อาตมาไม่เป็นไรนะเพราะงั้นก็ค่อยๆพูดกันใช้ศิลปะพูดหน่อยนะจากเชียงใหม่สองสามวันมานี้ฉากไม่สวยดิฉันไม่ชอบเลยดูต่อมาคล้ายเป็นรูปกางเกงดิฉันคิดว่าคงมีหลายคนที่ไม่ชอบค่ะโอ้มันกางเกงเนี่ยต่อมาเหมือนรูปกางเกง อ้าวก็มีชมมั่งติมั่งสมมติการสมมติว่าสวยไม่สวยสมมติกันนะเขาสมมติกันไปบางคนก็สมมติอย่างนี้ไม่สวยหรอกเขาจะต้องฉูดฉาดชุบเรียบร้อยพิจิตพิสดารไอ้คุกคักคะลกๆเรอะๆอย่างนี้เขาไม่ถือว่าสวยมันก็คนละรสนิยมนะเอาก็ว่ากันไปจากช่องนนทรีขอกราบเรียนท่านช่วยแนะนำด้วยค่ะคือญาติฝ่ายสามีมามักชอบมาชวนไปทรงเจ้าบ่อยๆดิฉันจะปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เขารู้สึกเสียใจคะตัวเองก็ไม่อยากไปแล้วค่ะมันต้องใช้ศีลใช้ศาสตร์หน่อยนะวิบากของคนนี่คุณได้สามีคุณได้สามีได้ปัญญาแบบไหนก็เป็นวิบากของใครของมันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องพยายามใช้ศีลใช้ศาสตร์ที่จะพูดยังไงจะอยู่กันยังไงปณีประนอมกันยังไงก็ว่ากันไป เราไม่เห็นด้วยก็ค่อยๆใช้ศีลใช้ศาสตร์บางอย่างก็จำยอมนะต้องอนุโลมปฏิโลมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะแล้วก็ค่อยทำไปให้เขาดูมันก็จะเห็นนานๆไปมันก็จะค่อยๆทำความเข้าใจอะไรๆกันขึ้นอย่าเพิ่งไปหักดำพระด้วยเข่าหรือว่าทำอะไรรุนแรงกันเกินการเท่านั้นแหละนะก็ค่อยอธิบายแนะนำกันสิมาฟังธรรมอาตมาอธิบายอยู่เข้าทรงเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกรีดแล้วมันไม่มีจริงการเข้าทรงนี่ไม่มีจริงเป็นของหลอกทรงไม่มีจริงหมายความว่าวิญญาณที่มาเข้าทรงของแต่ละคนที่เขาเข้าทรงเนี่ยมันไม่มีจริงมันวิญญาณของเขาเองเป็นอุปทานที่เขาปั้นขึ้นเองอาตมาเล่นมาทั้งหมดแล้วไอ้เข้าทรงเข้าแสงอะไรเล่นมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าก็รู้จริงรู้แจ้งเพราะมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรวิญญาณของใครอื่นมาเข้าทรงวิญญาณของเราทรงไม่ได้วิญญาณใครวิญญาณมันทรงยังไงไม่ได้ทรงร่างหนึ่งนี่เป็นสองวิญญาณไม่ได้นะเป็นวิญญาณของตนเองแล้วก็ทำเป็นอะไรอะไรของตนเองนะมันหลงนะมันไม่รู้นะอวิชชาอาตมาก็เคยทำมาหลงมาเคยเล่นมานะเขายืนยันว่ามันไม่จริงทีนี้คุณจะไปอธิบายให้สามีฟังอย่างที่อาตมาอธิบายเขาก็ไม่เชื่อคุณหรอกพยายามที่จะอาตมาว่ามันทางสุดท้ายที่อาตมาแนะนำคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่หรือว่าเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดที่จะต้องคานแย้งกันเนี่ยอาตมาก็สรุปได้ว่าคุณต้องปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมให้ดีๆเมื่อปฏิบัติธรรมบรรลุแล้วกายวาจาใจของมันจะเกิดสภาพและคุณก็จะประพฤติอย่างที่คุณบรรลุแล้วมันก็จะเห็นองค์ประกอบที่ตอบยากเลยว่าเป็นองค์ประกอบที่คนต้องจำนนว่ามันดีแล้วเขาจะเชื่อถือแล้วเขาก็จะยอมได้แต่กว่าจะบรรลุอย่างนั้นกว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้านมันค้านมันแย่งกันก็ไม่รู้จะทำไงวิบากใครวิบากมันเนาะคนก็จะมีเหตุมีปัจจัยเป็นวิบากของแต่ละคนก็ค่อยๆว่ากันไปนะเอาละอาตมาก็ใช้เวลาเขาบอกว่าเกินมาแล้ว2นาทีตอนนี้นะอาตมาเต็มมือเลยวันนี้โอ้ผู้ส่งประเด็นมาเยอะแยะเหลือเกินพรุ่งนี้วันเสาร์จะต้องตอบประเด็นอาตมาก็จะเอาของเก่าที่ข้างๆพวกนี้แหละตอบเนาะเอาวันนี้หมดแล้วเวลาก็จำเป็นจะต้องยุติรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน